Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Ostanite sa nama i u naredna dva sata saznajte kako naša fudbalsko-umetnička ekipa živi svoje moskovske dane između utakmica i treninga na međunarodnoj sportsko-umetničkoj manifestaciji Art Fudbal, koja traje do 12. juna. Da li su kupačice Save Šumanovića ponovo osvojile Novi Sad, grad u kome je pre nekoliko večeri otvorena izložba čuvenih Šumanovićevih radova? Ko od svetski poznatih autora dolazi na ovogodišnji festival evropske književnosti? Šta o konkursu za finansiranje filmova i odluci kome idu sredstva, kažu članovi komisije Dimitrije Vojnovi i Đorđe Milosavljević, a šta dobitnik Lazar Ristovski?
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
U otkrivanju tajni lepote zapaljivih filmova za Sputnik govori Aleksandar Saša Erdeljanović iz Arhiva Kinoteke, inicijator festivala nitratnog filma, čije je 19. izdanje otvoreno pre nekoliko dana. Kako izgleda Andrić sagledan iz jedinstvenog ugla pisca, čitaoca i tumača i šta je navelo nagrađivanog autora da, kao Isidora Njegošu, ispiše našem Nobelovcu knjigu Duboke odanosti, otkriće nam sam autor Vladimir Pištalo. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju. Nagrada zadužbine Branka Ćopića za 2016. godinu uručena je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Anđelku Anušiću za roman Glasovi sa granice u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo i Miroslavu Ceri Mihajloviću za zbirku pesama Pogled sa koca, koju je objavio Kairos iz Sremskih Karlovaca. Jednoglasnu odluku da nagrada za dela visoke umetničke vrednosti objavljena u 2016. godini pripadnu Anušiću i Mihajloviću doneo je Upravni odbor zadužbine, koji čine akademik Milosav Tešić predsednik, dopisni član SANU Goran Petrović potpredsednik, kao i akademici Matija Bećković, Dušan Kovačević i Nada Milošević-Đorđević. Ostvarenje Miloša Radovića Dnevnik mašinovođe osvojio je nagradu za najbolji film u 2017. godini na internacionalnom filmskom festivalu The Golden Linden u Sofiji. U filmu koji je proglašen najboljim i u prošlogodišnjoj domaćoj produkciji, glavne uloge igraju Lazar Ristovski, Mirjana Karanović, Petar Korać, Nina Janković i drugi.
Ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Kako naša fudbalsko-umetnička ekipa živi svoje moskovske dane između utakmica i treninga na međunarodno sportsko-umetničkoj manifestaciji Art Fudbal, koja traje do 12. juna, saznaćemo iz priloga novinara Sputnika iz Moskve Olivere Ikodinović.
Umetnička reprezentacija Srbije, koju čine glumci, muzičari, pevači i bivši fudbaleri, već nedelju dana boravi u Moskvi, gde učestvuje na svetskom prvenstvu u fudbalu za umetnike Art Fudbal 2017. Međunarodni fudbalski i muzički festival Art Fudbal održava se po 10. put u Rusiji, a postao je jedan od najznačajnijih svetskih sportskih i muzičkih događaja humanitarnog karaktera. Održava se u okviru projekta pod zastavom plemenitosti sa ciljem da se prikupe sredstva za lečenje teško bolesne dece. Na ovom festivalu učestvuju reprezentacije 16 zemalja koje kroz muziku, kulturu i sport predstavljaju svoje zemlje. Koncert koji je u Moskvi održao srpski tim takođe je takmičarskog karaktera, a rezultati će biti poznati 12. juna, posljednjeg dana takmičenja. Ove godine, osim Srbije, za titulu šampiona sveta u fudbalu i muziciranju bore se umetničke selekcije Argentine, Velike Britanije, Mađarske, Izraela, Italije, Kazahstana, Južne Koreje, Holandije, Paragvaja, Poljske, Rumunije, Slovenije, Turske, Estonije i naravno domaćina Rusije. Zanimljivo je međutim da je umetničku reprezentaciju Srbije podržao i proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica. On je sa svojim No Smoking orkestrom u okviru festivala održao koncert u Moskvi, a također je i sa našim timom istrčao i na fudbalski teren gde je igrao u utakmici protiv Slovenije. Srbija je u tom meču slavila pobedu rezultatom 2-1. Tokom boravka u Moskvi Kusturici je uručen i Zlatni vitez, najveća nagrada 26. Međunarodnog filmskog festivala koji je u maju održan u Sevastopolju. Kusturica je nagradu dobio za životno delo i film Na mlečnom putu. Da nagrada odlazi u ruke proslavljenog srpskog režisera objavljeno je prošlog meseca tokom održavanja festivala, ali je Kusturica bio sprečen da otputuje u Sevastopolj i lično je primi. Zlatnog viteza Kusturici je u Moskvi uručio predsednik festivala, ruski narodni umetnik Nikolaj Burljajev. Kusturica je za Sputnik rekao da ova nagrada za njega ima poseban značaj.
Nagrade imaju smisla kad ih dobiješ iz ruku koje poštuješ. A Borljajev je čovjek koji je igrao u moja dva omiljena filma Ivanova djetinjstvo i možda najznačajnijoj sceni koja je napravljena u svijetu filma, to je Izlivanje zvona u Rubljovu. I kad čovjek dobije nagradu od takvog čovjeka, više je nego sreće.
Kao član srpske umetničke reprezentacije u Moskvi boravi i glumac Aleksandar Radojičić, koji se proslavio ulogom balerine u filmu Dragana Bjelogrlića Montevideo. Ovo je njegova druga poseta ruskoj prestonici iz koje će, kako je rekao, poneti najlepše uspomene.
Ja sam bio i prošle godine, tako da fenomenalno je, grad je prelep, prosto grad je država. S obzirom da dolazimo iz Srbije, ovde je sve toliko, ali ne znam, nekako se osjećamo domaći i u istom smo hotelu i znamo sve oko tog hotela. Ljudi, naravno ljudi i sve što vidim prelepo je. Ono što me fascinira je to što se osjećam kao da sam kod kući. Iako sam, eto, prošle godine bio prvi put u životu, ovo je drugi put, ali se osjećam kao da sam u Srbiji. I samo što naravno sve je mnogo veće nego kod nas, ali prosto se osjeća taj duh, osjeća se da smo pravoslavci, da smo iste vere i ne znam, mislim da se tako osjeća cela ekipa i da se to vidi. A naravno Crveni trg, Hram Hrista Spasitelja, bili smo u crkvi Svete Matrone, sve to, ali prosto naš kompleks tu gde nam je hotel, tu smo domaći.
Odgovarajući na pitanje da li je san srpskog glumca Hollywood ili rad u Rusiji, s obzirom na to da se na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu uči po ruskom sistemu i po stanislavskom, Radojičić kaže da Rusija postaje sve veći izazov za srpske umetnike.
Svi kao klinci maštamo o Hollywoodu, mislim mi koji smo i želeli da se bavimo glumom zato što smo prosto odrasli na američkoj kulturi, mislim na američkoj filmskoj industriji. Nismo toliko bili upoznati sa ruskom koja sada prosto polako stiže američke filme, mislim tu A produkciju, mnogo se više ulaže, rade se ozbiljni filmovi. Samo što je to prosto niko, evo, pre nego što je Miloš došao u Rusiju, niko od nas nije video mogućnost da se oproba i u Rusiji. Ja, na primjer, to moram da kažem da ne znam ruski, tako da nije kao da imam mnogo šanse, ali polako, naravno Miloš me tera i sve nas tera da učimo ruski zato što je to stvarno veliko tržište za naše glumce i ista škola, tako da mislim da možemo lakše da se snađemo nego u Hollywoodu, jer u Hollywood pored svih Amerikanaca dolazi iz celog sveta i svi bi želeli da budu glumci i mnogo je teže probiti se tamo.
Glumac Viktor Savić kaže da je Rusija neverovatna zemlja, a da je posebno izražena ta bratska ljubav između dva naroda, ruskog i srpskog. Međutim, on priznaje da nema ambiciju da karijeru gradi u Rusiji.
Nešto kao karijeru nemam, iskreno. Mislim, ne znam jezik, morao bih da učim jezik. Nisam za sad, nemam ambiciju još uvek. Imam posla u Srbiji, hvala Bogu, i tamo želim da živim. Okej, ovo stvarno jeste kao neka majka Rusija, ali ja to zaista tako i osjećam, jer ista vera nas spaja. Prošle godine smo sa Milošem obilazili crkve, ove godine ćemo opet. Ja čak eto, možda uhvatim liturgiju sutra, kod nas tamo u Izmailovu ima crkva mala. Tako da to su sve stvari koje nas spajaju, ali što se tiče posla i života, ipak mi je Srbija, ne gledam nigde dalje od toga.
Viktor Savić nam je otkrio na čemu trenutno radi i gde ga beogradska publika može videti. Kako je naveo, jedan od razloga zbog kojeg ne razmišlja da gradi karijeru u Rusiji je i taj što dosta posla ima i u Srbiji.
Sad sam radio novu seriju sa Draganom Bilogrlićem, to će od jeseni izaći. Sad radim u matičnom pozorištu Boško Buhanovu predstavu, tamo igram već 10 naslova po svim beogradskim pozorištima, tako da jednostavno ja ne bih ni mogao da postignem to. A kada bi mi se za život sveo na to da putujem ovde, da snimam, onda se vraćam, da igram predstavu, pa se onda vraćam da snimam, onda je to znači da živim da bih radio, a ja sam više za ono radim da bih živeo.
Kapiten srpske umetničke reprezentacije na svetskom prvenstvu u fudbalu za umetnike je glumac Andrija Kuzmanović. On je u izjavi za Sputnik priznao da bi voleo da igra i van granica naše zemlje, u Rusiji ili nekoj drugoj zemlji.
Kao i sve moje kolege, verovatno, pošto u Srbiji nas ima dosta, a nažalost ima malo posla, su umetnost, evo, tek je počelo u neko poslednje vreme da se ulaže malo više. Ja bih voleo da radim uvek. Delim tu sudbinu sa svim mojim kolegama. Znam da nije lako nikad, nekad ti cveti ruže, nekad te ljudi onako zaborave. I volio bi da radim generalno, sad da li u Rusiji ili u Meksiku, sve mi je jedno. Volio bi se bavim uvijek svojim poslom, tako da volio bi Rusiju, naravno, lepo je ovde.
Kuzmanović je zbog snimanja serije Senke nad Balkanom Dragana Bjelogrlića morao da prekine boravak u Moskvi i da se vrati u Beograd. Međutim, juče se ponovo pridružio svom timu koji učestvuje na fudbalskom i muzičkom festivalu u Rusiji, kako bi im pružio podršku u polufinalnoj utakmici. On nam je takođe otkrio i šta je to na čemu trenutno radi.
Završam te Senke nad Balkanom, snimam sa Dramom Posumnjiva lica i on neka dva filma još u ideji, u planu, to ne mogu pričam dok se ne desi definitivno. A Beogradsko dramsko pozorište, igram tamo svašta, sada da ne nabrojam, ima dosta dobrih predstava. Pozobi ljude, Madlenijanu, Male tajne, i to je za sada što igram u pozorištu, to je to. I hotel, da, hotel 88. U hotelu 88. Napravili smo jednu divnu predstavu, kao neki off-broadway smo napravili u hotelu 88 na poslednjem spratu, i tako se zove, napravili smo apartman i publika dosta intimno tu sa nama, baš kao da nam je u sobi i kao da nam je u krevetu. I jako sam srećan što igram tu predstavu, to je neka naša privatna produkcija. Ja sam bio dosta skeptičan što se tiče toga, uvek ljudi imaju predrasudu da su to tezge kad se rade van pozorišta. Sad sam siguran da nekad mogu te predstave koje su izmeštene iz institucije da budu čak mnogo poštenije urađene nego neke predstave u pozorištu.
Srpsku umetničku reprezentaciju u Moskvi čine glumac Andrija Kuzmanović, koji je i kapiten ekipe, reditelj Emir Kusturica, glumac Aleksandar Radojičić, glumac Viktor Savić, pevač Lexington benda Bojan Vasković, glumac Nikola Glišić, glumac Marko Gizdavić, muzičar MVP-a Bane Lalić, muzičar Jovica Gigović, DJ i pisac Daniel Čehranov, reper Marko Đurovski, pevač i televizijski voditelj Milan Mitrović, glumac Miloš Petrović, producent Mirko Radenović, reditelj Igor Miljković, glumac Lazar Đukić, glumac Luka Tabašević, bivši fudbaleri Miodrag Anđelković, Rajko Šarić, Đorđe Vlajić i drugi. U okviru festivala u Moskovskom konzervatorijumu nastupila je i operska pevačica Nataša Rašić. Sputnik Srbija je glavni medijski partner reprezentacije Art Football Srbija. Fudbalsko-muzički festival trajaće do 12. juna, kada će se odigrati i finalna utakmica. O srpskoj umetničkoj reprezentaciji i o plasmanu naših momaka u Moskvi slušaoci, čitaoci i gledaoci Sputnika moći će da se i narodnih dana informišu u našim radio emisijama preko web portala, kao i na našoj stranici na Facebooku, gde ćemo uživo prenositi dešavanja sa utakmica, koncerata i svih aktivnosti koje se tiču našeg tima u Moskvi. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Pratite nas putem Facebooka i Twittera. rs.sputniknews.com.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. U utorak 6. juna u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu otvorena je gostujuća izložba Šidijanke Save Šumanovića, galerije slika Sava Šumanović iz Šida. Sa nama je Vesna Burojević, autorka izložbe i direktorka galerije slika Sava Šumanović u Šidu. Vesna, dobar dan. I prvo pitanje vama jeste, kako je novosadska publika odreagovala na Savine Šidijanke?
Pozdravljam ja vas i veliko mi je zadovoljstvo što mogu da kažem da je na otvaranju izložbe bio veliki broj zainteresovanih da vide Šidijanke Save Šumanovića, što smo i očekivali, jer je zaista u pitanju je veoma interesantna izložba, jer predstavljanje ciklusa Šidijanke nije nešto što radimo svaki dan. Prethodni put smo predstavili ovaj ciklus 1997. godine ovako u celini i ta priča o Šidijankama se eto posle 20 godina ponovo našla i zavrtila.
Ono što je zanimljivo jeste da je ova izložba nedavno otvorena u Šidu, ali kompletan ciklus Šidijanki, odnosno Kupačica, pred Novosađanima je neki svedeniji izbor, budući da nije bilo prostora koji može da primi sve.
Da, mi smo u Šidu imali zaista spektakularnu izložbu, uspeli smo da omogućimo uslove, to smo nekoliko godina smo se pripremali za to, da omogućimo uslove da kompletan ciklus Šidijanke, sve slike koje pripadaju ciklusu, budu izložene u jednom prostoru. Do sada su Šidijanke izlagane u Šidu, kažem, daleke 97. godine u celini, ali kroz celu galeriju na jedan drugi način smo ih predstavljali, a sada smo želeli da nakon analiza i nakon novih saznanja koje imamo o nastanku ciklusa, da pružimo mogućnost posetiocima da zaista osete šta je Sava Šumanović želeo da nam pokaže, šta je bila njegova namera stvarajući jedan tako neobičan ciklus, gde se jedan isti motiv naglo žensko telo ponavlja od 1 do 7 puta na slikama. I mi smo u Šidu uspeli da izložimo sve u jednom prostoru, da dobijemo neprekidan antički friz Kupačica monumentalnih dimenzija 2,5 puta 2 metra u dužine 31 metar, to je zaista spektakl. Sa svih strana, sa svih zidova, te velike izložbene prostorije su nas gledale Kupačice i to je zaista, zaista bio spektakl koji, nadam se, ponovit ćemo i upravo zato smo u Novom Sadu da malo zaintrigiramo poštovaoce dela Save Šumanovića da dođu u Šid da vide kako to izgleda prostoru i u mestu gde su slike i nastale. Izložba u Šidu trajala mesec dana i obeležavajući 170 godina trajanja Galerije Matice Srpske, kolege su nas pozvali da se pridružimo u tom velikom jubileju i Galerija slika Sava Šumanović se rado odazvala pozivu.
Vi ste dugo na čelu Šidske galerije, Šidijanke, deo tog ciklusa je u stalnoj postavci u Šidu. Prosto sve dok ste velikog prisustva posetilaca i u Šidu i ovako na gostujućim izložbama, pitam vas, u čemu je zapravo fenomen Savinih Šidijanki? On je puno toga naslikao, ali nekako te Kupačice ostaju najintrigantnije i uvek bude posebnu pažnju. Da li je reč o toj nagoti, o toj putanosti? Da li je reč o tom duhu Francuske koji se osjeća? Kako biste vi to nama definisali? Tajnu tog fenomena?
Prva tajna i velika tajna je Sava Šumanović genije, to je nešto posebno, je zaista jedan veliki umetnik i žao mi je što se ne zna mnogo više o njemu i što neke stvari tek sada otkrivamo, a Kupačice, one su zaista jedna neobična pojava u svakom smislu, od nastanka, od tretmana kasnije, ne znam odakle bi pre počela. Kupačice su nastale za kratak vremenski period, Sava Šumanović se 1930. godine vratio iz Pariza u Šid i prvih 5 godina nije imao model za akt. To je on sam pisao. Postoji jedan divan autobiografski tekst. To je tekst kataloga izložbe 39. godine. Tu je Sava Šumanović pisao o sebi, životu, namerama. I to nam je zaista dragocen tekst koji nam pruža brojne informacije. Iz prve ruke jednostavno pravi autentičan dokument. I tu je Sava Šumanović napisao kako 5 godina niko u Šidu nije želao da mu pozira za akt. I morao je da se posluži crtežima koje je donao iz Pariza. I kaže, crnke su iz Pariza, plavuša, Ema, pevačica jedne kafane u Šidu, ona je pristala da mu pozira. 1935. godine se pojavila u njihovoj kući, imamo kasnije svedočenja njegove majke i komšija o tome da između njih nije bilo nikakvog drugog odnosa osim modela i slikara. I ta Ema mu je pozirala, naslikao je seriju ženskih figura koje kasnije preradio, tako da kažem, možda to najjednostavnija reč, u slike koje sada mogu da vide novosađani svi koji dođu da pogledaju tu izložbu. A ciklus je započeo sa jednom figurom, umnožavao, do postepeno povećavao dimenzije slika i povećavao broj figura. Tako da najveće dimenzije slika su 2,5 puta 2 metra, a najveći broj figura na jednoj slici je 7. To je zaista nevjerovatno. I mi i sve druge intervjušemo kad dođu u galeriju, pitamo da li su nekad nešto slično vidjela. Ciklus broj 35, osnova ciklusa je 35 slika. I zaista nismo nigde sreli sličnu pojavu ni kod jednog umetnika da u tolikom broju ponovi taj jedan te isti motiv na nago žensko telo. Ali pritom da kažemo da je to samo akt u pitanju ili akt u prirodi, kako bi pričali sad o sintezi, dve velike teme Save Šumanovića, pejzaža i akta, kako je to u najnovijoj naučnoj monografiji posvećenoj šidijankama objasnila dr. Lidija Merenik, i ta monografija prati ovu izložbu. To je suviše jednostavno da samo u jednom pravcu ovu priču vodimo, pošto je ciklus Kupačice možda najslojevitiji ciklus Save Šumanovića, svakako je najmonumentalniji, ako mogu to reći da upotrebim, zatim najintrigantniji, najinteresantniji, imao je neobičnu sudbinu, vrlo zanemaren i skrajnu od 1939. do 1997. O njemu se ne priča, ne pominje. Jednostavno, po svim stanovištima i po svim nekim osnovama, kad bi gledali ovaj ciklus, je krajnje neobičan i zaslužuje veliku pažnju i zaslužuje da ga zaista zagledamo sa svih mogućih strana, kroz sve prizme naučne, da ga provučemo, zato što u svakom momentu mi otkrijemo nešto novo. Sava Šumanović slika vodi dijalog sa istorijom umetnosti, tu se prepliču, prepoznaju se, jako lako se uočavaju elementi antike, renesanse, jako lako se uočava i prepoznaje na nekim slikama sa kojim od velikana umetnosti Sava Šumanović vodi dijalog. Jako je lako primetiti Botticellija, ne može tačno da se kaže, e sad, zbog toga i toga, ali prisustvo Botticellija na jednoj slici, i to i rođenje Venere i Primavere, toliko je jasno da zaista nema nikakve dileme i zadrške. Zatim tu se prepliče savremeno sa najmodernijim momente tipa mode i frizure sandala sa prošlošću, jer su antičke i savremene sandale na slikama Save Šumanovića potpuno iste, identične. Jedan mali detalj, potpetica, ih razdvaja sve te vekove. To je jedna pozornica života, pozornica civilizacijska pozornica na kojoj se prepliču, kažem, epohije i velikani i na koje dominira u stvari ono što je suština i što je, sa, evo, sa moje lično tačke gledište, jako lepo, dominira žena kao nešto što je najstabilnije i najvažnije i ono što se u stvari uočavamo.
I ono što se uvek pokaže aktuelnim i vrednim pažnje. Mi, razume se, Vesna, kada govorimo o šidijankama, govorimo o onome što predstavlja najviše domete umetničkog stvaralaštva i nacionalne likovne umetnosti. Utoliko pre je začuđujuće da je taj ciklus bio tako dugo sklonjen, tako dugo nepokazan na pravi način. Da li se možda gospođa Lidija Merenik u monografiji bavi tim nekim van umetničkim razlozima koji su doveli do te skrajnutosti?
Profesor dr. Lidija Merenik, je bio veliki zadatak da posle 20 godina nastavi rad. Moram da pomenem, profesor Jerko Denegri je prvi analitičar ciklusa Kupačevice i on je autor zaista prve samostalne analize. Ali na izložbi 39. godine likovni kritičari, na primjer Pavle Vasić, uočili su ono o čemu mi danas pričamo. To je jako važno spomenuti. Taj neki vakum prostor, to je neobično, od 39. do 97. zaista nemamo objašnjenje, nemamo niko objašnjenje za to, ili nije bio moment da jednostavno sagleda taj ciklus Save Šumanovića onako kako ga danas mi razmatramo. A 1997. znači prva samostalna analiza i odmah je privukla veliku pažnju. Te godine je izložba iz Šida preseljena u Novi Sad, da bi početkom 98. godine bila otvorena u Beogradu u Narodnom muzeju. Tada je svoju analizu dodala i muzejski savjetnik Ljubica Miljković. To su bile, znači, dve jedine kompleksne analize ovog ciklusa i mi su privilegovani pre svega. Persida Šumanović, majka Save Šumanovića, poklonila je našem gradu 417 slika, ali vrlo odabrano i promišljeno. U galeriji se čuva šidski period. Mi sada znamo na osnovu posljednjih analiza koje zaista radimo prethodnih nekoliko godina, smo puno uložili u to, da je sve ono što se nalazi u galeriji u Šidu povezano, da imamo jednu cjelinu koja šidski period, ali koji počinje 1929. u Parizu. Tako da mi imamo jednu kompleksnu priču, tako da je o Šidijankama možemo pričati da ona nastaje u stvari u Parizu i da je to jedan put kojim Sava Šumanović kreće od recimo eto 29. godine pa do kraja života od 42. godine.
I samo nam još za kraj kažite kada će Kupačice doći u Beograd?
Ne bi da otkrivam tajne, ali postoje mogućnosti i ja bih voljela da dođe u cjelini onako kako treba da se predstavi.
Beograd ima takav prostor, dakle to je moguće.
Moguće, kad se dogovorimo sve je moguće.
Nadamo se da ćemo vas uskoro vidjeti u Beogradu sa Šumanovićevim Kupačicama. Vesna Burojević, direktorka galerije slika Sava Šumanović i Šida, bila je naša današnja gošća. Vesna, hvala na razgovoru za Sputnikovu orbitu kulture.
Hvala što ste nas pozvali, uvijek ste dobrodošli u našu galeriju.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Šesti Beogradski festival evropske književnosti biće održan u Domu omladine Beograda od 27. do 30. juna. Čitaoce očekuje uzbudljiva književna, filmska, debatna i likovna nedelja, a glavna književna zvezda festivala je veliki italijanski i svetski pisac Claudio Magris. Tim povodom razgovaramo s Gojkom Božovićem, glavnim urednikom izdavačke kuće Arhipelag, koja je pokrenula ovaj festival. Dobar dan, Gojko.
Dobar dan.
Glavna zvezda festivala je, kao što smo već rekli, Claudio Magris, koji je našim čitaocima dobro poznat po knjigama Dunav, Mikrokosmos i Drugo more, a Arhipelag namerava da uskoro objavi i njegov nedavno najnoviji roman.
To je najnoviji roman Claudio Magrisa, zove se Obustavljen postupak i bit će objavljen na srpskom jeziku u sljedećih 10 dana, tako da će njegov boravak na festivalu biti jedna vrsta srpske premijere tog romana koji je posljednjih mjeseci objavljen na više svjetskih jezika, od Sjedinjenih Država do gotovo većini evropskih jezika i suzuda sa vrlo velikim interesovanjem čitalaca, što nimalo ne iznenađuje s obzirom na status Claudia Magrisa u savremenoj svetskoj književnosti, a s druge strane s obzirom na jednu veoma izazovnu temu ovoga romana, jer je reč o jednom junaku koji je Trst izabrao ne samo kao mesto svoga života, nego i kao mesto na kome će on podići zapravo muzej rata. I to rata u svim njegovim sadržajima, i ratova koji su davno prohujali i ratova koji su u 20. veku vođeni, i taj Magrisov junak skuplja različite dokumente, ostatke oružja, oruđa, različite svedočanstva ljudskih sudbina i stradanja, i taj muzej rata bi zapravo trebalo bude jedna veliki prodaje za večni mir, kako taj junak u svom utopijskom naumu razmišlja. A Magris, pripovedajući o tom junaku, pripovedajući o toj utopijskoj zamisli koja će se na kraju u jednom obliku vrlo specifičnom i ostvariti, on nam zapravo suočava sa čitavim nizom detalja iz istorije ratova, ne samo modernih, ali možda najviše 20. vek, i ne samo Europa, neke od najuzbudljivijih priča tiču se i moderne, ali vrlo stare Južne Amerike.
Da, zapravo čini se vrlo aktuelna tema i vrlo korisna tema u ovom trenutku.
Pa to je, čini mi se, najbolji mogući trenutak da se jedan takav roman napiše i da se jednom takvom romanu razgovara. Toliko je žarišta, toliko je napetosti svuda oko nas, tako da nam je zapravo potrebna jedna utopija mira, jedna vrsta potrebe za mirom, spokojstvom. To je zapravo uvek potreba za razumevanjem, a Magrisov junak ceo život posvećujući velikom naumu, tom jednom ničim ograničenom skupljanju svih elemenata koji se na mako i način mogu vezati sa bilo kojim ratom, jer se zapravo nekako, reklo bi se, o ime evropskog čoveka modernog doba pokušava da nađe način da se ljudi razumeju i da prvo da razumeju sebe, a potom da razumeju interese drugih.
Kakav je uopšte odnos naših čitalaca prema Magrisu? Gde je njegovo mesto u našoj čitalačkoj sredini?
Rekao bih da je njegova pozicija dugo vremena bila specifična. S jedne strane, Magrisove knjige su objavljivane i u bivšoj Jugoslaviji i on je svoj Dunav, prvo izdanje Dunava koje je objavljeno u nekadašnjoj Jugoslaviji 86. godine u Zagrebu, ono je promovisano krajem 80. godina i u Beogradu. Onda je sticajem okolnosti dugo vremena, gotovo 20 godina Magres nije bio objavljivan i nije bio dostupan srpskim čitaocima i on je među prvim autorima koji je Arhipelag objavio, mislim da 2007. godine u prvoj godini našeg rada objavili dva njegova kratka romana, najpre knjigu Na gađanju jednoj sablji, koja je jedna uzbudljiva, neobična priča takođe o ratu, o završetku Drugog svjetskog rata u okolini Trsta, a drugo je ljubavni roman, zapravo jedna vrsta kratke obnove mita o Orfeju i Euridici. To je zapravo priča, vi ćete dakle razumeti, u kojoj se jedna lepa žena posle povrede povlači da je više niko ne bi vidio jer hoće da sačuva i deo lepote u savremenom svetu. I posle toga rekao bih da ta recepcija ide samo jednom uzlaznom linijom, a jedan od vrhunac jeste novo izdanje Dunava u potpuno novom prevodu Snežane Milinković, koje je bilo pre nekoliko godina, i Magris je u proteklih 10 godina 4 puta bio u Beogradu, bio u Novom Sadu, imao je vrlo zanimljive susrete sa čitaocima, a kada je bio poslednji put, sad je to već gotovo 2 godine, to je bilo jedno od najuzbudljivijih književnih večeri poslednjih godina u Beogradu, pred više od 300 ljudi, imao je veoma sadržajne i zanimljive razgovore i meni je drago da je jedan tako veliki pisac, ne samo priznat i prepoznat, nego zapravo da ima tako veliki broj čitalaca i poklonika u Srbiji.
Pored njega tu će biti još atraktivnih gostiju i značajnih pisaca i evropskih i na svetskom nivou.
Koncept festivala jeste da predstavi raznovrstan izbor savremenih autora i trudili smo se i ove godine u programu da budu pisci koji imaju osobeni značaj u savremenoj literaturi. S jedne strane bih pomenuo pisca kao što je Amir Or, veliki izraelski pesnik, čije su knjige poznate našim čitaocima. Potom bih svakako pomenuo jednog odličnog slovenačkog pisca, Ferija Lanščeka, romansijera, njegov roman najpoznatiji, Koju je magla donela, je jedan od slovenačkih romana koji su deo edicije 100 slovenskih romana. Potom jedan veoma inspirativan, provokativan, zanimljiv nemački autor, Tomas Majneke. To će zapravo biti neka vrsta njegove premijere pred srpskim čitaocima. On ranije nije objavljivan na srpskom. Njegov roman koji je prošle godine objavljen u Zurkampu, Sopstvo, i koji izazvao veliku pažnju nemačke kritike, će možda, zahvaljujući ovom festivalu, biti objavljen i u srpskom izdanju, ali je on pisac koji svojim temama i svojim pristupom u kontaktu sa čitaocima zapravo idealan za jednu vrstu festivalskog predstavljanja. On nije samo pisac, nego je istovremeno i muzičar. On komponuje za jedan poznati nemački bend i nastupa kao frontman tog benda, tako da ima i čitavu jednu paralelnu muzičku karijeru. Gost festivala je i Branko Čegec, poznati hrvatski pesnik koji je objavio jednu vrlo zanimljivu provokativnu knjigu koja se zove Pun mjesec u Istanbulu. Na temelju svog jednog dužeg boravka u Istanbulu napisao je knjigu pesama koja je praćena sa nekoliko desetina fotografija žanr scena sa ulica Istanbula i to je jedna zanimljiva slika Istanbula upravo u sadašnjem trenutku u ovome času.
Istanbul postaje vrlo zanimljiva tema za vrlo zanimljiva savremena tema, autore,
vrlo
rekla
bih. Tema, zaista je postao izazov kao jedna važna tačka koja je, naravno, ima i svoje tradicijsko istorijsko, kulturno-istorijsko utemeljenje, ali dobija potpuno nove slojeve i nova značenja u modernom trenutku i to se može vidjeti i u mnogim romanima. Recimo, pre nekoliko meseci je objavljen roman Eugena Šuljgina S nekog drugog sveta. Mislim da će ova knjiga pesama i fotografija Branka Čegeca biti izazov i za naše čitaoce i za posetioce festivala. A kad recimo reč o savremenim domaćim pisima, hteo bih da pomenem Mihaela Pantića, koji će svoju novu knjigu priča Kada me ugledano što tražim predstaviti na neki način premijerno beogradskoj publici i publici festivala na završnoj večeri Beogradskog festivala evropske književnosti. Ceo festival je zamišljen kao multimedijalni događaj, tako da paralelno sa razgovorima sa piscima, susretima i čitanjima, čitoci mogu da prisustvuju s jedne strane retrospektivi savremenih filmova nastali po književnosti, uglavnom savremenoj književnosti, to su filmovi, autorski filmovi nastali u proteklih godinu ili dve dana. S druge strane, predstavit ćemo jednu neobičnu izložbu ilustracija, crteža i grafika svetski poznate autorke Yuko Shimizu, koja je poreklom Japanka, radi dobrim delom u Njujorku, vrlo je prisutna u Evropi, u različitim rezidencijama i kao ilustrator knjiga mnogih savremenih evropskih pisaca. I imat ćemo jedan, mislim, vrlo zanimljiv panel čija je tema populizam u savremenoj kulturi, politici i društvu, gde će nekoliko naših teoretičara iz različitih oblasti govoriti o tom velikom fenomenu, možda zapravo danas jedinom istinskom ideološkom globalnom fenomenu. i taj multimedijalni karakter čini mi se da je zanimljiv čitocima različitih ukusa, različitih generacija, a to smo nastavili da pokažemo na još jedan način, kada pogledamo ko su učesnici od pisaca ovogodišnjeg festivala Evropske književnosti, onda vidimo da su to s jedne strane pisci različitih žanrova, svi pišu istovremeno i priče i romane i neko od njih eseje.
A i oni su sami multimedijalni.
Tako je, multimedijalni su već zbog činjenice da su neki od njih u međunarodnim razmerama uticajni kolumnisti, kao recimo Claudio Maglis. Mnogi su tome uticajni u svim nacionalnim sredinama. A najveći broj učesnika ovogodišnjeg Beogradskog festivala evropskih književnosti, kada je reč o piscima, imaju i još jednu umetnost kojom se bave. Tako da su recimo Ferry Lainsček i Tomas Majneke veoma poznati muzičari u svojim sredinama, imaju svoje bendove, komponuju muziku, nastupaju u različitim ulogama, dakle i kao pisci i kao muzičari. Mihailo Pantić, to je možda manje poznato, takođe ima svoj bend, tako da te priča o muzici jedna od tema koja njega zanima.
A bila je ideja da neko od njih možda nastupi?
Pa govorit ćemo o toj simbiozi, zašto im je pored književnosti potrebna i muzika, ali još neki izraženi oblik. A recimo Branko Čegec i Amir Or su, osim kao pesnici, osim kao eseisti, veoma poznati i kao fotografi. Tako da umetnička fotografija jeste jedna njihova dodatna inspiracija, dodatni izazov. I Amir Or putuje po svetu književnim poslovima i svuda nastaje čitav niz veoma zanimljivih fotografija. I onda je možda pravo pitanje za učesnike festivala, zašto pored književnosti imaju potrebu za drugim umetnostima? Šta je zapravo u tom sinkretizmu, u toj multimedijalnosti, u toj više žanrovskom ogledanju, šta se dobija i šta zapravo čitalac, posetilac, gledalac može da dobije u susretu sa tako različitim umetnostima i tako raznovrsnim interesovanjima učesnika festivala.
Mi ćemo imati prilike da još razgovaramo o ovom festivalu kada se on bude održavao. Želimo vam mnogo uspeha i lep kontakt sa čitaocima, koje pozivamo još jednom da od 27. do 30. juna posete Beogradski dom omladine i da učestvuju u Beogradskom festivalu evropske književnosti. Hvala Gojko.
Hvala vam.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Igrani filmski projekat Čarape kralja Petra Lazara Ristovskog dobio je sredstva na konkursu Filmskog centra Srbije za sufinansiranje domaćih dugometražnih filmova s nacionalnom temom. Odluku da se ovom filmskom projektu dodeli 39 miliona 900 hiljada dinara većinom glasova donela je komisija u čijem su sastavu bili scenarista i režiser Slobodan Skerlić, režiser Ivica Videnović i scenarista Petar Mihajlović. Dva člana komisije, dramaturzi i scenaristi Dimitrije Vojnov i Đorđe Milosavljević, ogradili su se od ove odluke. Sredstva su dobila i četiri dokumentarna filma Pucni u Marseju Gordana Matića, 8 miliona dinara, Nemanjić i Marka Savića 6 miliona, Žurne Serb Mile Turajlić 5 miliona i Godine upornog čuvanja Slobodana Simojlovića 1,1 milion dinara. U vezi s ovim projektima nije bilo spora među članovima komisije. O razlozima zbog kojih su Čarape kralja Petra dovele do polemike među članovima komisije, kao i u kulturnoj javnosti, razgovarali smo sa Dimitrijem Vojnovom i Đorđem Milosavljevićem. Glumac i reditelj Lazar Ristovski je u kratkom razgovoru za Sputnik naveo da ne želi da komentariše odluku Komisije Filmskog centra Srbije. Obratili smo se i predsedniku komisije Slobodanu Skerliću, ali od njega do zaključenja emisije nismo dobili odgovor.
Slušate Orbitu kulture.
Dimitrije Vojnovi i Đorđe Milosavljević izuzeli su svoje mišljenje jer smatraju da ovaj projekat ne opravdava podršku. Smatrali smo da je to projekat koji nije doneo ništa novo u poređenju s projektom koji je bio predložen pre dve godine na specijalizovanom konkursu Ministarstva kulture Srbije za sufinansiranje filmova o Velikom ratu. Reč je o projektu Zaspanka za vojnike Predraga Gage Antonijevića, rekao je Dimitrije Vojnov u razgovoru za Sputnikovu orbitu kulture. On je na tom konkursu kao predsednik komisije bio u prilici da pročita jednu od ranijih verzija scenarija za Čarape kralja Petra, koji tada nije prihvaćen.
Ja sam smatrao da je to pre svega, pošto naravno mi tu uzimamo u obzir sve elemente koje nam producent i autor nude, dakle od sposobnosti reditelja da izađe na kraj sa takvim projektom do samog scenarističkog predloška i nekako kredibiliteta produkcione kući i tako dalje. taj projekat je, što se mene tiče, ja to mogu otvoreno da kažem, pre svega bio problematičan na nivou scenarija, tako da u ove ostale segmente ne bih ni ulazio. Taj projekat ima scenario koji govori o kralju Petru, uglavnom je fokusiran na period Prvog svjetskog rata i događaje u periodu, dakle, kada se kralj zajedno sa svojim narodom i vojskom povlačio preko Albanije. To je scenario koji zapravo nema neku jasnu narativnu liniju koja bi mogla da drži na okupu, sastavljen od niza anegdotskih epizoda koje su praktično zaokružene svaka za sebe i svako od njih bi mogla da bude izbačena da se celina filma u suštini ne poremeti mnogo. Smatrao sam da se u tom obilju scena koje su vrlo slične na drugoj pojavljuju neke vrlo značajne istorijske ličnosti koje nisu uvedene na pravi način i razvijene kao karakteri.
Vojnov smatra da bi čak i dobrim poznavaocima istorije bilo teško da prate takav film, dok bi on gledaocima iz inostranstva bio apsolutno nerazumljiv.
Pored dakle tog estetskog elementa, to je što mislim da istorijski spektakl ne može da se bazira na takvoj vrsti scenarija, da mora da ima mnogo jasniju narativnu liniju i osnovnu priču koju će izvesti do kraja. Smatrao sam isto tako da ne treba da finansiramo film koji pretenduje da bude istorijski spektakl, a da nije u stanju da reprezentuje naše istorijske događaje i pred inostranom publiku. Pošto uzdeljujemo vrlo velika sredstva, bilo bi dobro da imamo film koji između ostalog, pored naše lokalne publike, može da bude predstavljen i međunarodnoj publici.
Kada je reč o umetničkoj univerzalnosti scenarija, Đorđe Milosavljević, međutim, ima nešto drugačije mišljenje.
Ta primjedba može da važi apsolutno za svaki film sa nacionalnom tematikom. Znači, u tom smislu se ne slažem sa kolegom Vojnom. Jer sve naše teme kojima se bavimo, i to je možda problem naše kulture, su ekstremno naše teme. I mislim da bi to pitanje apsolutno za svaki projekat na ovom konkursu moglo također da važi. Mi se bavimo temama koje su nama važne, nekako se trudimo da se tu stvar razjasnimo sami sebi, a u suštini je naš, mislim da generalno inostrana publika je u najboljem slučaju ravnodušna prema tome. Tako da mislim da ta vrsta primjedbe stoji, ali ona apsolutno važi za svaki projekat, uključujući tu i dokumentarne i igrane, znači za svaki projekat sa nacionalnom tematikom.
U zvaničnom obrazloženju komisije povodom dodele sredstava filmskom projektu Čarape kralja Petra navedeno je da scenarij obrađuje jedan od najherojskijih poduhvata srpske vojske, ali i dela samog naroda. Povlačenje preko Albanije u toku Prvog svetskog rata, u kojem je nasuprot sve narodnoj tragediji epskih razmera suprotstavljena lična tragedija kralja Petra I. Karađorđevića. Nedovoljna zastupljenost velikog rata u domaćoj kinematografiji, angažovanje velikog broja filmskih radnika i organizacija iz raznih delova društva, očekivani bioskopski život filma koji će shodno eksplikaciji i budžetu biti vizualno vrlo atraktivan, samo su neke od vrednosti ovog projekta. Kako sveobuhvatni potencijal i nacionalni značaj realizacije jednog ovakvog projekta, naročito u godini jubileja koja nam predstoji, prevazilazi rešive mane scenarija predatog na ovogodišnjem konkursu, komisija svojom podrškom želi da osigura da će do realizacije zaista i doći. Navedeno je u obrazloženju. Dimitrije Vojnov smatra da bi projekat Čarape kralja Petra s razvijenijim scenarijem imao mnogo više osnova da mu se dodeli gotovo 40 miliona dinara skupljenih od poreskih obveznika i podsjeća da na njegove scenarističke mane, premda ih posmatra kao rešive, ukazuje i sama Komisija Filmskog centra Srbije.
Mi ne dodeljujemo sada sredstva za razvoj projekta. Mi dodeljujemo sredstva za ono što nam autori nude sa nadom da će to biti barem onako kako su nam ga oni ponudili, a isto tako sa nadom da neće biti gore od toga kako su nam ponudili. Međutim, da je ovo konkurs za razvoj projekta, onda bismo mogli da diskutujemo o tome da mi podržimo neki projekat koji će autori da poprave. Ali ja ne mogu da budem u komisiji za podržavanje produkcije projekta, a da onda odluku baziram na tome da će taj projekat možda u perspektivi biti popravljen. I mislim da vam upravo ta formulacija u odluci pokazuje da čak ni oni koji su dodelili sredstva za taj projekat nisu zapravo imali neki visok entuzijazam o njegovom kvalitetu.
Đorđe Milosavljević, međutim, smatra da u vezi s odlukom komisije ni suštinski ni formalno nema ničeg problematičnog. Komisija je prosto donela odluku s dovoljnom većinom. Odluka ipak izgleda nesporno jer smo na kraju tu odluku svi mi potpisali, dodaje Milosavljević.
Na ovakvoj vrsti konkursa, odnosno na bilo kakvom konkursu, uvek se tu lome koplje. Svako ima drugačije mišljenje, malo prosto teče to razmatranje argumenata, ali očigledno je najviše nedoumica nosio taj izvor koji jeste i najznačajniji jer je to izvor za celovečni igrani film. To je bila relativno ograničena konkurencija, nije bilo mnogo projekata, mislim pogotovo ne za celovečni film. Ovde je situacija specifična jer se radilo da su u najužem krugu ostala dva projekta po scenariju istog scenarista. Znate, radi se o gospodinu Milovanu Vitezoviću. Ja u tom smislu, ali sad pričam svoje subjektivno mišljenje, apsolutno nisam imao nikakvu dilemu da je projekat Princ Rastko srpski bolji scenariju i bolji projekat. Ali naravno, apsolutno je legitimno da je drugi deo komisije, ovaj većinski deo komisije, prosto smatrao drugačije.
Milosavljević ipak smatra da su Vojnov i on s pravom izuzeli svoj glas, kao i da uopšte nije izlišno preispitivati odluku o raspodeli budžetskog novca.
Ja mislim da nije uopšte pogrešno preispitivati svaku moguću odluku, sagledavati i svakog ugla, jer konačno radi se o budžetskim sredstvima građana Srbije i potpuno je logično da treba da razmišljamo o svakoj odluci. Ali na kraju konačan sud vidjet ćemo na premijeri Bože zdravlja filma i tad ćemo znati da li su to sredstva zaista uložena kako treba ili ne.
Naši sagovornici slažu se da je odziv na konkurs, posebno ako se ima u vidu njegov prilično izdašan budžet, bio iznenađujuće loš. Dimitrije Vojnov smatra da je problem ili u tome što konkurs nije bio dovoljno promovisan u javnosti ili u tome što su ljudi, kako kaže, anticipirali da konkurs po svojoj prirodi neće biti regularan i da je uzaludno da učestvuju na njemu. Za Đorđa Milosavljevića mali odziv na konkurs je misterija.
Nekako je zaista neobično što je relativno malo projekata stiglo. Da li su autori imali, odnosno producenti imali koncentraciju na ovaj glavni konkurs, ja to zaista ne znam. Ali kao što vidite, nama izbor nije bio uopšte lak. Znači, bez obzira na mali broj filmova, na kraju su se estetski i ini kriterijumi na kraju bili dosta nam je bilo komplikovano da izaberemo taj jedan naslov i u toj maloj konkurenciji.
Dimitrije Vojnov napominje da su mnogi autori svoje filmske projekte posvećene nacionalnim temama umesto na ovaj prijavili na redovni konkurs Filmskog centra Srbije koji nije tematski određen.
Jedan od mojih predloga je bio da se ova sredstva podele koje imamo na 60 milijuna dinara da se podele na dva konkursa. Odnosno da na ovom konkursu podržimo deo projekata i moj predlog je bio da to budu dokumentarni filmovi, a da ostatak novca podelimo na jednom drugom konkursu koji bismo sada raspisali odmah kako bi se to moglo ostvariti unutar budžetske godine.
Taj predlog je odbijen, iako je, smatra Vojnov, vrlo konstruktivan, moguć i legalno ostvarljiv. Kada je o dokumentarnim filmovima reč, konkurencija je, napominje naš sagovornik, bila nešto bolja.
Međutim, i kad je reč o igranim filmovima, bila su sigurno tri scenarija, barem koja su bila superiornija od Čarapa kralja Petra. I govorim sada opet isključivo sa neke zanatske strane, jer ja sebi doživljavam pre svega kao predstavnika SNAF-a. Bilo je sigurno u filmskom pogledu kvalitetnih projekata od ovog, tu nema nikakve dileme. U scenarističkom pogledu takođe kvalitetnih projekata od ovog. Međutim, ti projekti su kroz rad komisije bili diskvalifikovani zato što su prema njima, po mom dubokom uverenju, dakle, primenjivani vrlo visoki estetski kriterijumi sa kojima se usaglašavam i u čemu sam i sam učestvovao, da bi se onda ispostavilo da postoje potpuno drugačiji kriterijumi u slučaju projekta Čarape kralja Petra. I da odjednom se ti kriterijumi koji su vrlo visoki, koji su uspostavljeni za druge projekte, odjednom se menjaju i radikalno ublažavaju u slučaju tog projekta. Kada sam shvatio da postoje dvostruki aršin i kada sam shvatio da je nemoguće kroz nekakvu ozbiljnu argumentovnu diskusiju doći do nekakvih zaključaka, a pošto sam smatrao da su nedostaci ovog projekta evidentni, pritom u tome nisam bio usamljen, pošto je kolega Milosavljević takođe izuzeo mišljenje, a pošto su i sami članovi komisije koji su glasali za projekat u samom obrazloženju rekli da to ima problema, onda sam shvatio da prosto ja u donošenju takve odluke ne mogu da učestvujem, ne mogu da učestvujem u dodeli sredstava filmu za koji čak i oni koji glasaju za njega ne misle da je zapravo dobar.
Vojnov i Milosavljević nisu želeli da daju legitimitet odluci komisije davanjem glasova protiv, već su odlučili da svoje mišljenje izuzmu i time ukažu da odabrani projekat nije zaslužio da se nađe na tom mestu. Za razliku od Vojnova, čije se zamerke tiču prevashodno estetskih vrednosti projekta Čarape kralja Petra, Đorđe Milosavljević se protivi pre svega proceduri koja je prethodila donošenju konačne odluke.
U tom poslednjem krugu, naravno, Ratko komisije bio apsolutno u tom smislu regularan, nema tu ništa problematično. Ali u najužem krugu su ostala dva filma koje su imale isti broj glasova, znači po dva. I u tom smislu ja sam očekivao na tom finalnom sastanku komisije, kad bi se konačno donele odluke, da će komisija cijela glasati i da ćemo dobiti između dva projekta sa podjednakim brojem glasova, da ćemo dobiti jedan koji je, kako bih rekao, dobio tri naspram druga dva. Izbor između ta dva projekta je bio dosta ujednačen i izgledalo je da u suštini komisija treba da odluči između ta dva projekta. Međutim, na tom finalnom sastanku prosto kad se glasalo, ispostavilo se da je, da su glasovi nešto drugačije raspoređeni i da film koji je dobio podršku komisije već ima većinu, što je učinilo svaku raspravu i svakav dijalog, sučeljavanje stavova i razmišljanje u suštini izlišnim. Ja sam upravo zbog toga, zbog te situacije, znači sa pozicije 2-2 glasa, prešli smo na poziciju 3-1, jedan član komisije se uopšte nije izjasnio, i ja u tom smislu nisam želeo da moj glas bude, uslovno rečeno, ikebana. Ja sam prosto, zato sam se pridružio članu komisije Vojnovu. Ja apsolutno razumem stav gospodina kolege Vojnova, ali sam očekivao da će on na kraju glasati. On u stvari nije ni došao u priliku da glasa, jer prosto je bila, komisija je imala već većinu oko projekta koji je konačno izabran.
A Dimitrije Vojnov kaže:
mi smo imali nekoliko sastanaka. Komisija ima svoju proceduru i odluke se ne donose na jednom sastanku, nego postoji jedan čitav niz sastanaka. Tu su se dešavale neke vrlo zanimljive stvari. Recimo, pre konstituisanja komisije, mi smo se našli na sastanku na kome je komisija trebalo se konstituiše, međutim, tada je zamenjen predsednik i onda do konstituisanja nije došlo. Međutim, na tom prvom sastanku, bez predsednika i pre konstituisanja komisije, koji možemo sada smatrati nezvaničnim, od četiri člana komisije praktično niko nije imao Čarape kralja Petra na svom spisku filmova koji bi predložio za uži krug. Ali dobro, to je, kažemo, nezvanični sastanak jer komisija nije bila konstituisana. Na sledećem, kada je komisija konstituisana, tri člana su ga imala za uži krug. Na sledećem sastanku su dva člana smatrala da treba da dobije, a na završnom su tri člana komisije smatrala da treba da dobije. Tako da, znači, je broj glasova za taj film izuzetno varirao i moram priznati da je rastao na jedan dosta enigmatičan način. Naravno, ja uvek ostavljam mogućnost da ljudi proučavaju scenarije, čitaju ih i shvataju vremenom kako su ti scenari u stvari sve bolji i bolji.
Vojnov napominje i da Čarape kralja Petra nisu jedini projekat povodom čijeg bi izbora izuzeo svoje mišljenje. Tu su, prema njegovim rečima, bila još dva projekta koje nisu zadovoljavala kriterijume, jedan u tehničkom, a drugi u estetskom smislu. Naš sagovornik smatra da je institucija nacionalnog filmskog konkursa u suštini dobra, te da je ne treba diskreditovati ni na koji način, bilo kakvim neregularnim procedurama izbora filmova. Inače, akteri odabranog filmskog projekta prema scenariju Milovana Vitezovića su kralj Petar I. Karađorđević, Seljenka Makrena Spasojević i njen sin Marinko, dobrovoljac u srpskoj vojsci. Makrena je sa ostalim srpskim življem, bežeći od neprijateljske vojske, pošla da traži Marinka. U snegom okovanoj Albaniji srela je kralja Petra. Zavetovala ga je da pronađe njenog sina, a dala mu je jedino što je imala, par vunenih čarapa. Kralj Petar nije zaboravio obećanje dato Makreni. Marinka je pronašao, ali mrtvog, smrznutog negde u albanskim planinama. Priča se da se do kraja života nije odvajao od vunenih čarapa. Ostaje nam da sačekamo da celovečernji igrani film Čarape kralja Petra bude snimljen i premijerno prikazan, te da vidimo u šta smo uložili novac.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Festival nitratnog filma održava se 19. put u Jugoslovenskoj kinoteci. Na njemu se prikazuje 46 filmova iz 30 arhiva sa tri kontinenta iz Evrope, Azije i Amerike. Na svečanom otvaranju na dan kinoteke 6. juna prikazan je program Beograd između dva svetska rata sa tri dokumentarna ostvarenja digitalno restaurisana u Jugoslovenskoj kinoteci. Beograd iz 1919. Beograd prestavljena prestonica Kraljevine Jugoslavije iz 1932. i Beograd iz 1932. Inicijator i selektor ovog festivala, upravnik arhiva Kinoteke, Aleksandar Saša Ardeljanović, naš današnji gost. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan, bolje vas našao.
Odabrali ste reprezentativan program, tu su dela velikih autora, ali i nama do sada nepoznate materijale o Srbiji i Jugoslaviji. Kažete da su oni stigli iz arhiva Češke, Holandije i Švedske. Kako se uopšte, Aleksandre, traga za ovakvim materijalom da bi on u nekom trenutku bio prikazan Beograđanima i Srbiji uopšte?
Traga se na razne načine, piše se kinotekama, pokušava se preko Svetske federacije filmskih arhiva i Evropske federacije filmskih arhiva, ali najbolji način je lični kontakt, prijateljstvo sa kolegama, direktorima arhiva, upravnicima fondova, arhivistima i tako dalje. Kroz naše susrete, kroz lične kontakte na festivalima nemog filma, na primjer u Pordenone u Italiji ili u Bolonji, najboljem svjetskom festivalu arhivskog filma, kroz kongrese federacije, tu se ljudi druže, upoznaju i ja eto tako već godinama gajim kontakte sa prijateljima iz mnogih arhiva i uspevam da dođem do nekih retkih materijala, naročito onih koji su vezani za istoriju Srbije i Jugoslavije.
Ali mi pričamo zapravo o nečemu što vi radite već 20 godina. Sada je lako i pričati o tome. Kako je to izgledalo kada ste inicirali ovakav festival, nitratni film, zapaljivi film, nešto što je tehnološki davno prevaziđeno već od sredine prošloga veka, nešto što bi po prirodi stvari trebalo da bude zaboravljeno. Međutim, nije, o tome svedoči ovaj festival. Šta su bili vaši motivi?
Motivi su bili pre svega u početku samom da se prikažu filmovi koje mi imamo, a naša kinoteka, odnosno arhiv kinoteke koji se nalazi u Košutnjaku, u 7 depoa čuva nekoliko desetina hiljada finskih rolni na nitratnoj ili zapaljivoj finskoj podlozi i mnogi od tih filmova nikada nisu prikazani. Ispostavilo se da mnogi od filmova nisu ni identifikovani do kraja, tako da smo tokom svih ovih godina otkrivali filmove iz raznih kinematografija koji su zapravo jedine kopije na svetu. Samo da kažem, primjera radi, da smo pronašli 7 filmova mađarske kinematografije koji se vode kao izgubljeni. 3 nema i 4 zvučna filma. Da ne pričam, na primjer, jednom filmu sa Žanom Gabenom i Michel Morgan koji je snimljen poslije njihovog najpoznatijeg zajedničkog dela Obala u magli, koji je jedina kopija na svetu i koji smo kasnije dali francuskoj kinoteci. No, početak je bio težak, puštali smo isključivo naše filmove na finskoj traci. Uzgred, finska traka, zapaljiva finska traka je zabranjena za prikazivanje u mnogim zemljama iz razloga što postoji mogućnost čak samo zapaljenja. Za mnoge arhiviste je Beograd bio prva prilika da vide javne finske projekcije zapaljivih filmova. Naravno, posle nekoliko godina krenulo je sa prikazivanjem filmova iz mnogih arhiva. To zapravo mahom nisu zapaljive kopije, festival ima taj naziv, ali on u principu sada prikazuje filmove iz tog perioda, koji su snimljeni u tom periodu, ali su umeđu vremenu urađene restauracije tih filmova, napravljene nove nezapaljive kopije, a glavni razlog zašto ne prikazujemo zapaljive je kako tehničko stanje mnogih filmova na zapaljivoj traci, tako i što je nemoguće carinski te filmove uneti kod nas, tu su velike peripetije, traže se posebne mere obezbeđenja i u tom smislu zapaljivi filmovi na našem festivalu praktično igraju iz našeg arhiva, odnosno iz našeg fonda, a ostali filmovi su vezani za zapaljivi period i čak ne samo za zapaljivi, prethodnih nekoliko godina donekle smo promenili koncept i sada imamo koncept sličan festivalu u Bolonji da puštamo i filmove na primjer iz 50-ih, 60-ih godina, znači nešto posle zapaljive ere koja je trajala do 953. četvrte, ali koji su danas klasici remek dela svjetskog i evropskog filma.
Ali je ipak slogan pod sjajem zapaljivih zvezda, što čuva sećanje i ovu primarnu potrebu da se napravi ovakav festival. Vi i o drugim stvarima veoma vodite računa, a to je da žarovski to bude raznovrsno, dakle ovdje ima i nemog filma, i zvučnog filma, i dokumentarnih formi, igranih formi, čak i filmskih žurnala. Nešto što je ograničeno periodom, nešto što je ograničeno tehnologijom, nešto što je ograničeno na mnoge načine. Kako i na koji način je izazovno, Aleksandre, pa vi to tako razudite u formama, u periodima, u tematici i svemu ostalom?
Od samog početka moja ideja je eklektička. Što više dobrih filmova, što više raznovrsnih žanrova, da svako može da pronađe nešto za sebe. Osim već klasičnih igranih filmova, kako nemih, tako i zvučnih, trudimo se da svake godine prikažemo neke filmove koji su vezani za naša podneblja, koji nikada nisu prikazivani kod nas. Da spomenem da smo imali jednu fantastičnu situaciju pretprošle godine, da po prvi put prikažemo film Zagreb 1911. godine, zapravo film koji smo mi otkrili. To je bila udarna vest na hrvatskoj televiziji, iznenadili smo ih da je pronađen najstariji film o Zagrebu u Holandiji, koji smo pronašli mi i prikazali ga prvo kod nas, a potom je tek prikazan u Zagrebu, što nam je bila velika čast i zadovoljstvo. S druge strane, želja nam je da prikažemo i poznate klasike i dela vrhunskih reditelja, ali i neke filmove koji su skrajnuti, koje istorija filma zaboravila i koje ponovo otkriva. Tako da se desilo da neki od filmova koje smo mi prikazali tek posle naše premijere budu viđeni u Pordenoneu, na primjer, ili u Bolonji, i da smo mi zapravo otkrili te filmove.
Mi ćemo prvi put na ovom festivalu imati priliku da vidimo jedan zaboravljeni film Branka Bauera, ako se ne varam, koji je opet zahvaljujući našem angažmanu, evo, pred gledaocima.
Reč je o filmu Trijane, jednom od praizdanaka Novog talasa, snimljenog desetak godina, čak ne bih rekao Novog talasa, nego crnog filma kod nas, ili crnog talasa, filma koji je vrlo čudan na prvi pogled jer je nastao u produkciji makedonskog Vardar filma iz Skoplja, a zapravo je urađen na srpsko-hrvatskom jeziku i snimljen u Beogradu i u Zagrebu sa srpskim i hrvatskim glumcima. Film koji je bukvalno igrao samo nekoliko dana u bioskopu i onda je lagano pomeren u takozvani bunker, koji priča o nesreći jednog običnog čoveka koji je u toku rata izgubio svoju ćerku i koji je traži. Traži je svuda i na osnovu novinskih vesti pokušava da dođe do nje. Jedan od najboljih filmova Branka Bauera, reditelja poznatog po filmovima kao što su, na primjer, Prekobrojna ili Salaš u malom ritu, ali ovaj film je zaista bio sklonjen i ispostavilo se, nakon restauracije koje su uradili makedonska kinoteka i kinoteka Hrvatske, i kada je prikazan na hrvatskoj televiziji, da je to zaista jedan od najboljih filmova, uslovno da kažem, hrvatske produkcije, mada isto tako možemo i mi da kažemo srpske, kao i Makedonci koji su pravi producenti ovoga filma, i u jednom izboru hrvatskih finskih kritičara taj film je bio na drugom mestu najboljih hrvatskih filmova posle Breze Ante Babaje, tako da sada imamo na neki način i jedinstvenu priliku da ovaj film vidimo i kod nas u njegovoj restaurisanoj verziji.
Jedno od remek dela je i rumunski film iz 1968. godine, Rekonstrukcija, koji su rumunski kritičari proglasili najboljim rumunskim filmom svih vremena. Tu su i neka kineska ostvarenja, to zvuči onako prosto egzotično, mislim da je kineski film iz neke 37. godine, nismo često u prilici da pogledamo takve filmove. Vi ste u međuvremenu uspostavili saradnju sa američkim arhivima, sa kinotekom Narodne Republike Kine, širi se dakle i priča, samim tim pretpostavljam i festival, Aleksandre.
Jeste, da krenemo po redu što se tiče Rekonstrukcije, reč je o filmu Lučijana Pintilijea, poznatog rumunskog reditelja koji je radio i kod nas, nadam se da će se mnogi setiti filma Paviljon 6 prema Čehovu, koji je radio negde krajem 70. godina kod nas. Ovaj film je izabran za najbolji rumunski film svih vremena, s obzirom da je sada rumunska kinematografija u fazi velikog uspona i da rumunski filmovi gotovo redovno na velikim festivalima kao što su Cannes i Venecija dobijaju neka od najviših odličija, vrlo je zanimljivo da su kritičari izabrali baš ovaj film za najbolji rumunski film svih vremena, tako da mislim da će biti već samim tim vrlo zanimljivo da gledaoci dođu i da vide ovaj film, jer će on ovdje imati svoju jugoslovensku, odnosno srpsku premijeru. S druge strane, taj film zbog svoje teme je bio sklonjen, bio je u bunkeru i tek posle par godina, kada je došlo do izvesnog otopljavanja, Čaušesko je dozvolio da se film prikazuje.
Dakle, ovi filmovi, oprostite što vas prekidam, imaju jednu svoju van umetničku i van filmsku vrlo zanimljivu biografiju, nije samo priča, sam film, nego i ono što
naravno,
je...
Naravno, mnogi filmovi su bili žrtve ideologije prošlih vremena i tako dalje. Svaki film ima neku svoju sudbinu, ali bitno je da kad tad iz tmine zaborava, iz nekih polica na kojima su sklonjeni, da ponovo vide svetlo dana na ovakvim festivalima kao što je naš. Što se tiče saradnje, sa prekomorskim zemljama. Izuzetno je značajna saradnja sa Kinotekom Narodne Republike Kine. Ona je i pospešena. Ja sam prošle godine bio na festivalu u Xi'anu i posetio sam u Pekingu Kinoteku Narodne Republike Kine. Nakon toga smo imali i program biranih filmova, nekih od najboljih kineskih filmova, a film Ulični anđeo iz 37. koji će biti prikazan kod nas je jedan od najboljih kineskih filmova snimljenih pre Drugog svjetskog rata i na svim listama najboljih kineskih filmova svih vremena figurira među prvih 10. Tako da će ovo biti jedinstvena prilika da uživamo u ovom priču o Šangaju koji se nalazi pod japanskom opsadom, o bedi stanovništva i o dekadentnom životu bogatih klasa. Naravno, izuzetno nam je drago da posle više godina da smo nanovo uspostavili kontakt sa američkim kinotekama. Ove godine ćemo imati i Muzej moderne umetnosti i kinoteku iz Rochestera, da će nam svoje filmove. Posebno bih istakao film Raula Walsha, Divlja devojka, koji je posle mnogo decenija nanovo otkriven u Americi. Imao je premijeru 2015. godine u Muzeju moderne umetnosti. Raul Walsh je jedan od najvećih holivudskih profesionalaca, tako da se nadam da će se ova saradnja nastaviti u budućnosti. A već sada imamo od jednog sličnog festivala, Nightrat Film Festival u Americi, poziv da iduće godine jedan film naš direktno sa finske trake Nitratne bude prikazan kod njih.
Nemoguće je reći šta je sve od vrhunskih filmova na festivalu i šta će sve imati srpsku premijeru. Možda samo iz sentimenta da podsjetimo da nam iz Slovenije dolazi dokumentarac o glumici Iti Rini za ljubitelje filma, a pogotovo ljubitelje ukrštenih reči. Sigurno će biti zanimljivo da vide ono što je svojevremeno postojala kao odrednica prva naša glumica, a to jeste bila Ita Rina, koja inače dobar deo života provela u Beogradu. Još samo za kraj, Aleksandre, da kažemo da će se održati i naučni skup pod naslovom Balkanski film na raskršću, sa podnaslovom Od nitratnog do digitalnog, koji organizuje Fakultet dramskih umetnosti. Dakle, festival, filmovi, promocije DVD izdanja, ali i ukrovljenje cele te priče na nekom akademskom nivou, da se promisli ta priča kako izgleda taj put od nitratnog do digitalnog.
Pa jeste, ova konferencija se održava po drugi put, ona se svake druge godine održava. Pre dve godine svoju premijeru imala u Atini, sada je ovdje u Beogradu. Mi smo prihvatili ideju Fakulteta dramskih umetnosti da se cela ta konferencija održi u zgradi kinoteke. Čak i jedan deo naših gostiju su aktivni učesnici, između ostalog i moja malenkost, tako da mislim da je to jedna vrlo značajna konferencija koja će objediniti na jednom mestu istoričare filma, teoretičare, finske arhiviste i tako dalje, i da ćemo malo više proniknuti ne samo u istoriju, prošlost ovog zapaljivog područja kao što je Balkan, nego da ćemo gledati malo i u budućnost, u ove nove digitalne formate i sve ovo što nas čeka, o čemu i sami još uvijek ne znamo dovoljno. Rekao bih još nešto, da po prvi put na festivalu imamo jedan koncert. Mislim da će to biti dosta zanimljivo za vaše slušaoce. Naime, u subotu uveče posle poslednje finske projekcije u našoj novoj zgradi u Zvonimirkovoj ulici će biti koncert finske muzike naše poznate jazz dive Katarine Kačunković, koja je izabrala niz klasika sa filma i koja će interpretirati, i nadamo se da će mnogi od slušalaca doći po prvi put da se upoznaju i sa ovom vrstom aktivnosti na našem festivalu.
Moram za sam kraj da vam uputim jedno privatno pitanje. Kako se vi, Aleksandre, osjećate kada gledate, recimo, onaj čuveni Tornatoreo film Bioskop Paradiso, pa kada gledate onu jednako tako čuvenu scenu kada se zapali traka i kada kino operator gori i biva oslepljen zato što je traka zapaljiva? Da li se plašite ponekad, s obzirom da se evo dve decenije intenzivno bavite zapaljivim filmovima, da vam se slična neprijatnost može dogoditi, dakle da neka zaslepljenost ovom tematikom dođe do vas?
Ne daj Bože, jer ako bi se to desilo, otišlo bi pola filmskog grada u vazduh da kucnemo o drvo. Šalu na stranu, mi imamo izvanredne stručnjake, ljudi koji decenijama rade sa zapaljivom finskom trakom, i to su zaista neki specijalni momenti kada se ta traka zapali. To se dešavalo davno, Pre Drugog svjetskog rata goreli su bioskopi, ginuli su ljudi. Poslednji veliki požar je bio u kinoteci u Meksiku negde krajem 70. godina, bog me ozbiljan požar, ali danas su bioskopi mnogo bolje obezbeđeni, ljudi su zaista stručnjaci za tu vrstu filma i za tu vrstu trake, tako da se uopšte ne plašimo toga, a velika nam je čast svaki put kada stavimo nitratnu traku. Evo, dve stvari ekskluzivno za vaše slušaoce. Pre dve nedelje smo bili u Negotinu, otvarali smo našu poznatu izložbu kojom poslednjih par godina idemo po Srbiji, to je Srbija i Srbi na filmu u Prvom svetskom ratu, i u Negotinu smo u potkrovlju starog bioskopa pronašli dve zapaljive finske trake jednog nemačkog filma iz 1943. godine, u kome glavnu ulogu igra majka legendarne Romy Schneider, Magda Schneider. S druge strane, ja sam prošle nedelje boravio u Rusiji, u ruskoj kinoteci, gde sam istraživao fondove vezane za Srbiju i Jugoslaviju, i između ostalih zanimljivih filmova pronašao sam dva fantastična. Jedan je iz 1928. u kome je Beograd snimljen iz vazduha, što su verovatno prvi snimci posle Prvog svetskog rata, i našao sam takođe jedan divan film koji ćemo sigurno videti iduće godine na festivalu, a film se zove Dunavom od izvora do ušća, snimljen pre početka Prvog svetskog rata 1914. u kome je snimljen i Beograd i Beograđani.
Hvala vam na ovim ekskluzivnim informacijama. Aleksandar Saša Erdeljanović iz Arhiva Kinoteke, naš današnji gost. Aleksandre, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
U nastavku emisije razgovaramo sa Vladimirom Pištalom, piscem, Ninovom nagradom ovenčanog romana Tesla Portret među maskama, o novom delu Sunce ovog dana, čiji je glavni junak ovoga puta Ivo Andrić. Ostanite sa nama.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Đavo gudi na raskršću, naslov je knjige razgovora sa velikim pesnikom, književnikom Charlesom Simićem, autorke Vesne Roganović, novinara i prevodioca. Zanimljivost je utoliko veća što su razgovori, a njih je 16 u ovoj knjizi, rađeni u rasponu od 25 godina. Vesna Roganović, naša današnja gošća, prvo pitanje njoj upućeno i glasi: kako se to Vesna, novinar, sprema za jednog pisca i faktički za jedan razgovor iz 16 celina 25 godina?
Ja mislim da još uvijek nisam spremna. Ako budem pravila 17. razgovor, ja ću opet krenuti od nule. Jako je zahtevno raditi sa piscima, sa velikim piscima je još zahtevnije. Charles Simić nije bio zahtevan u smislu nekih uštogljenih akademskih veličina koje sam ja pre njega poznavala, i možda je njegova jedna nesputanost i spontanost u našem uzajamnoj saradnji, koja evo traje četvrt veka, i kada su u pitanju prevodi i kada su u pitanju intervju, uticala da se ja nekako obsesivno baš za njega vežem više nego za bilo koga ostalog. Jer pre njega ja sam imala iskustvo sa piscima kod kojih ja odem. Naravno, moram i tu da se spremam milion godina, onda oni obuku kravatu, belu košulju, odelo, ja im pošaljem pitanja 10 dana unapred, onda mi glumimo intervju, moram da im čitam pitanja, oni onako neprozirno gledaju u daljinu radi koncentracije i pričaju one neke mudrosti koje su već smislili. Charles Simić je pesnik, on je jedan čovek koji je veoma uman, pametan, briljantan, ali ne želi da, nije ni on lak na rečima, znači on nije čovjek koji će da prospe reči, da sedne i da izbrblja bilo šta što misli, nego želi da svaku stvar promisli. Tako da smo mi većinu tih razgovora radili na daljinu, da pozovem ja njega telefonom, dogovorimo se oko teme, njemu izašla neka knjiga, on mi pošalje knjigu, snalazila sam se kako sam znala i umjela. U početku mi je bilo možda i lakše, jer mi nije bilo dostupno toliko njegovih knjiga. Ovde su bile svega dve knjige pesama prevedene, do drugih je bilo nemoguće doći, nisu bili razrađeni putevi nabavljanja knjiga iz inostranstva, njegovih knjiga na engleskom ovde nije bilo, znači onda sam raspolagala onim čim sam raspolagala, ono ostalo sam nadgrađivala nekom snalažljivošću novinarskom.
Dakle, kad ste startovali, bile su objavljene dve ili tri pesničke knjige Charlesa Simića, a onda u toku ovih četvrt veka, kako kazaste, u želji da ga upoznate, da se ne ponavljate, da novinarski budete što atraktivniji, aktuelniji i tačniji, vi ste zapravo počeli da prevodite njegove eseje i da prevodeći Simićevo delo ga upoznajete između ostalog i zbog novinarstva.
I onda je ta saradnja išla dotle da je on meni slao ne samo svoje knjige, nego kad god bi napisao neki zgodan članak, recimo, koji je bio kraći i odgovaraju novinskoj formi, tako da sam imala zaista čast i sreću da ekskluzivno objavljam neke njegove tako eseje na srpskom u novinama u kojima sam radila. I mislim, meni je najveća nagrada bila, sad malo neskromno što to govorim, ali kada
nije, vi ste ga na izvestan način etablirali.
Kada je on došao i kada smo se mi konačno 2006. znači posle 15 godina konačno uživo upoznali, iako smo već dotle imali neku saradnju u kojoj smo postali nekako kao neki znanci. I onda mi je on poklonio jednu svoju knjigu i napisao je tu Vesna, Without Whom I Wouldn't Exist in Serbian Literature, Vesni, Dragoj Vesni, bez koje ne bih postojao u srpskoj književnosti.
Pravo
meni
tako.
Je to bila, ne znam, mislim, to mi je bila najveća nagrada i zadovoljstvo, a drugo zadovoljstvo je ova knjiga za koju sam ja uvek slutila da će se jednog dana napraviti tako od ni od čega, odnosno iz te hrpe koja se stalno gomilala u mojoj pres dokumentaciji, često i zaturivala, tako da ja prosto nisam ni znala šta će ispasti. Kada sam sve to stavila na gomilu i prekucala, dobila sam jednu celinu za koju sam videla da ima neku svoju logiku, da ona zapravo prati razvojni put, znači, jednog intelektualca kroz 25 godina, kako se njegovo mišljenje minja i formira u skladu sa datim okolnostima. A ono što je meni najfascinantnije, recimo, kada mi čitamo sad te njegove rane intervjue iz 90-ih godina, znači, to je prošli vek, mi smo sad već duboko zagazili 21. Ja nailazim na rečenice vrlo proročke, da on, recimo, 93. godine mi pričamo o tome kako će Clinton definitivno morati da bombu. Kaže, on je takav, on je arogantan, ovo, ono, i on će, kaže, pre ili kasnije, ne bih se iznenadio da bombarduje Srbe, njemu su već sve ono, mislim, sve je bilo jasno mislećim ljudima, a to je, mislim, govorio čovek koji ima jako teško iskustvo, nosio na svojim plećima iskustvo 20. veka, iskustvo progona, egzila, emigracije, probijanja kroz život, znači, čovjek koji je preživeo dva bombardovanja u Beogradu kao beba, kaže, moj život je počeo, mislim, prvo moje sećanje je kad me bomba 6. aprila 41. izbacila iz kolevke, ja sam odleteo na drugi kraj sobe i puzao po srči koja je padala po stanu.
Da li čovjek takvog iskustva, koji sa takvim bagažom odlazi u Ameriku i tamo uspeva, Charles Simić je istinski priznati intelektualac, dobio je velike nagrade, ne samo Pulitzerovu, nego i mnoge značajne nagrade, čini mi se i kongresne biblioteke i tako dalje. Ali je indikativno, Vesna, da vaši razgovori padaju u ne bilo kojih četvrt veka, nego u najdinamičnijim, u istorijskom i političkom, ideološkom smislu, najdinamičnijih četvrt veka. Zanima me kakav je vaš intimni osjećaj kroz ove razgovore, da li su se menjali njegovi bazični stavovi, stavovi intelektualca koji posmatra svet, jer se svet tako brzo menjao, tako su se smenjivale pozornice političke, ratne, ideološke, ili je on ostajao stup, koji je posmatrao,
je
iz iste vizure
ostajao
sveta?
Ostajao po strani i posmatrao iz prikrajka se jako mnogo bolje vidi nego ako ste neposredan akter. On jeste bio proaktivan u svojoj mladosti kao i svi Amerikanci, on jeste protestovao protiv Vijetnama, nosio dugu kosu Zulufe, deca cveća, ali je, mislim, nije se uplitao, prosto on je meni još kad je dobijao sve te nagrade 90-ih godina, ja rekao, ja sam dobio poziv za Belu kuću, ali ja nisam otišao tamo. I u Americi to mi je on isto otkrio, kaže, postoji veliki jaz. Jedan svet su intelektualci, oni su korumpirani, oni pripadaju akademskoj eliti i oni uvek idu uz vlast, a umetnici su jedan potpuno drugi svet. On sebe nikad, iako je on i univerzitetski profesor, on sebe nikad nije doživljavao kao deo te akademskog establishmenta koji će uvek da se prikloni uz vlast i njene sine kure. Mislim, on je uvek pripadao tom nezavisnom jednom svetu i to mu je, pa mislim, i sama činjenica da je on bio emigrant.
Jasno.
On se u Americi družio sa mnogim emigrantima. Znači, to je bio njegov krug. Njegov krug su bili i Amerikanci i ceo svet. Upravo zato što je on prosto imao tu neku otvorenost, došao je iz Evrope, imao je evropsko iskustvo, poredio ga sa Amerikom. Ameriku je doživeo kao nešto oslobađajuće i zastrašujuće, samim tim što je strepeo toga kako će on uspeti da nađe svoje mesto, ali evo, mislim, đavo dođe po svoje, tako je i njega u nekim poznim godinama kad ne biste ni očekivali, mislim, kad je su njegovi roditelji, majka u stvari, digla ruke od njega misleći da će on biti jedan probisvet koji nije završio nikakvu školu. I odjednom sam krenuo da studira, radio je, danju otkrio je svet knjiga, počeo da piše neku poeziju. Onda su tu poeziju koja je bila nešto novo u Americi omalovažavali. I onda su oni govorili njemu, mislim, to sad što pričam, mnogo toga
jasno,
ima u tim
jasno, u
intervjuima, odatle sam ja to saznala, ne bih nikad saznala ovako da eto nisam imala tu privilegiju da mogu s njim da konverziram u nastavcima 25 godina. Onda su oni govorili, kaže, kad neko loše piše, oni kažu, piše kao Simić. Tako su kritičari kvalifikovali lošu poeziju. Mi smo rekli, Simiću, vi ste pametan momak, prvi urednik kome je poslao pesmu, on je rekao, šta će vam, kaže, vi pišete o viljuškama, o kašikama, mrvicama, nekim, kaže, glupostima, prilike. Šta će vam to, vi ste pametan momak, pišite o nekim važnijim stvarima. Ono. Ali mislim, on je otkrio i ta jedna generacija njujorških pisaca koje se on priklonio, koji su bili, znači, kontra toj nekoj, tom nekom establishmentu koji je još uvek robovao engleskoj poeziji. On dok je bio u Čikagu, on je, kaže, tamo su, kaže, oni zamišljali, svi su bili u onim engleskim tvidodelima, nosili naočare, imitirali engleske profesori, svi su bili zaljubljeni u englesku literaturu, američka nije postojala za njih. I onda on sad tim krugom mlađih pesnika koji su bili malo avangardniji, otkrio latinoameričku poeziju. I onda vide u stvari koje su tu mogućnosti kad čitate Nerudu. On je znao na pamet Nerudu, koga danas mnogi više ne smatraju nekim toliko velikim pesnikom, ali evo...
Ali je odigrao veliku ulogu.
Odigrao veliku ulogu, evo, i znači ta latinoamerička poezija koja je bila puna života, radosti. Mislim, da onda Čar Simić napiše distih o lubenicama, mislim, kao budi. On zamišlja budu lubenice kao nekog budu zamišljenog sa onim.
Ja mislim da su slušalci Sputnika upravo otkrili da ima smisla što je Čar Simić sasvim slučajno postao vaša, u stvari, novinarska obsesivna tema. Da kažemo i to da u ovoj knjizi vaših razgovora krug tema, opseg tema ide od majke Jevrosime, od detinjstva i tog istrčavanja na ulicu 43. kada to baš nije bilo tako pametno, iz tipične dečije radoznalosti da vidi šta tamo rade neka druga deca preko puta ulice, do, razume se, Amerike, bluza, džeza, političkih tema, do Busha, Clintona i tako dalje. Ono što je, sigurna sam, tačno, Vesna, da ova knjiga nije konačna. Ovo je samo sadašnjih ostvarenih 16 intervjua sa Charlesom. Vi ćete nastaviti njime da se bavite, ne sumnjam.
Pa naravno, ja. Evo, upravo sad prevodim jednu njegovu knjigu koju sam se dokopala nedavno. Zove se Čudovište voli svoj lavirint. To su neke njegove beleškice. Ovako, po jedna rečenica, dve, gde.
Da li mu vi to uvodite, đavola, čudovišta, da li vi insistirate na tom delu njegove ekspresije?
Pa ne, mislim da je đavo njega odavno uzeo pod svoje. Đavo je otprilike večita inspiracija i on se njime bavio, mislim, koliko više đavolom nego Bogom, mislim, u svom...
Đavo je bio inspirativni.
Đavo je bio inspirativni i uvek se mi nekim đavolom bavimo i, mislim, vidim da mu je jako bio drag ovaj naslov Đavo gudi na raskršću. Kada smo birali, odmah se za njega zalepio, rekao to i ništa drugo.
Vesna Roganović, novinar, prevodilac, autor 16 intervjua sa Charlesom Simićem koji su objedinjeni u knjizi Đavo gudi na raskršću koju je nedavno objavila Kuća Dereta. Vesna, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Današnji gost, Vladimir Pištalo, jedan od najnagrađivanijih savremenih domaćih autora. Neposredni povod za razgovor je knjiga, reći ćemo kom žanru pripada, koja je promovisana ovih dana, objavila je Agora, a zove se Sunce ovog dana. U podnaslovu, svakako sa mnogo razloga, odrednica stoji pismo Andriću. Vladimire, pre svega dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Hvala najlepše.
Da krenemo od onoga što je vaš izdavač, jedan vrlo mudar urednik kakav jeste gospodin Šaponja, stavio na korice ove knjige, a on je ustvrdio da je reč o epistolarnom romanu toka književne svesti. I već je tu čitalac na nepoznatom terenu, neko slično određenje nismo skoro imali priliku da čujemo i da pročitamo. Kad pročitamo knjigu, shvatit ćemo svi da je Šaponja zaista u pravu, nego kako se pravi iz tuđe književne svesti epistolarni roman, pa još obraćanje jedinom Nobelovcu i velikom piscu Ivi Andriću.
Prvo ajde rastavimo to na sastavne delove, epistolarni prosto mi znači da je roman u pismima, a pismo je istovremeno dijaloška ispovedna forma, ona se obraća drugome, istovremeno govori i o sebi. I tu je negde, ja mislim, dinamizam te knjige uhvaćen u tom dijalogu. E sada, kako razgovarati sa nekim ko nije tu? I baš sam razmišljao o tome, kažu da je zdravo obraćati se mrtvima, da ljudi, zato što ima puno stvari koje nismo dovršili sa ljudima koji su nam bili dragi, i onda, ne znam sa pozicije mrtvog, to se ne može utvrditi, ali sa pozicije živih, i obavlja jedan važan psihološki posao, to da se dovrši neki tako psihološki posao, jeli, koji nije dovršen. Isto tako kažu da treba govoriti šlogiranima, jer vas možda čuju. Tako isto kažu da treba govoriti tinejdžerima, jer vas možda čuju, mada ni po čemu ne izgleda da vas čuju, ali to je to obraćanje monološko koje u stvari predstavlja neku vrstu dijaloga, ima smisla. Što se tiče Andrića, ja mislim da sam ja s njim razgovarao čitavog života, jer je jedan od pisaca koji je uticao na mene najviše. Što se tiče ovoga o čemu ste govorili, drugim slojevima u koje ćemo, nadam se, ući, je da Andrić je ulazio u tolike ljude. On je video tolike ljude iznutra. A meni se često činilo da nema očiju za onoga koji ima oči za tolike. On je kao bio Dibuk koji je ulazio u ljude, Dibuk je onaj duh iz jevrejske tradicije, i onda ih opisivao iznutra, a u ovoj knjizi sam ja hteo da budem Dibuk za Dibuk. I to je taj roman toka svesti, pisan kroz tuđu svest. E sad, pošto Andrićeva svest nije svest bilo koga čoveka, nego je velikim delom to svest naše kulture, onda je to i roman toka književne svesti, jer roman se zove Sunce ovog dana i ja u njemu i implicitno, a i direktno poredim naše vreme sa Andrićevom vremenom. Tako da je to nije samo dijalog dvojice ljudi, nego je to dijalog jednog momenta u istoriji sa drugim momentom u istoriji koji je možda bio pre 100 godina i nešto kasnije.
Ali da se ne zbune naši slušaoci, moramo i to kazati da to jeste, razume se, dijalog sa ovim vremenom, ali nema onih najčešćih odrednica vremena, mislim na društveno, ideološko, političko i tako neko tkivo. Ovo je jedna potpuno intimna, jedna poetska forma dijaloga. Ali sada vas molim da otkrijete sa kime. Da, sa Andrićem i njegovim delom, da. Ali šta ste vi u tom dijalogu, Vladimire? Pitam vas otuda što ste vi zapravo i čitalac, pisac pre svega, čitalac, tumač, neko ko raspravlja sa nekadašnjim tumačima Andrićevog dela. Mislim da u jednom segmentu se obrušavate na one koji su mnogo dosadno i mnogo suvoparno govorili o Andriću. Vi ste pesnik i konačno vi činite ono što je svojevremeno Isidora Sekulić učinila sa Njegošem, pišete knjigu duboke odanosti, ne skrivate sopstvene emocije i sopstveno poštovanje i ljubav prema velikome autoru. Kako se dakle onda iz tih slojeva piše jedan tekst?
Hvala vam najlepše za te lepe reči. Ja, moja ideja bila nešto slično tome što ste rekli. Jeste, zaista, to je roman odanosti. Ja bih rekao, cepi dlake produžite. Ovo nije cepanje dlake na četveru, ovo je zaista jedna posvećenost jednom velikom piscu. Razmišljam sada kako sam to radio, pa gledao sam da identifikujem glavne Andrićeve teme. Imao sam utisak kao da je Andrić bio neki talac otprilike nekih profesora jedno par decenija, a da smo ga mi oslobodili iz te uloge i vratili ga u običan život. Znate, moja majka jednom rekla da ovi tekstovi su izgledali kao filozofski tekstovi, ali tekstovi filozofski za obične ljude, ne onako kako ih pišu filozofi. A pošto je svaki čovjek neko malo čudo, onda on otvori to pa kaže pa ja sam ovo tako osjetio. Jer svi ljudi su filozofi, svi ljudi filozofiraju kad sede pa u kafu, pa kad ne znam nešto padne kiša, razgovaraju o stvarima koje su između ostalog i apstraktne, nisu samo, ljudi pričaju o običnim stvarima i ja sam uvek imao puno poštovanja za tu konkretnu, da kažem, filozofiju koja se ne koristi reči iz filozofskog žargona i uopšte ova knjiga ne koristi reči ni iz književnog žargona u nekoj se pišu, nego jednostavno kao kad uzmu dvoje ljudi normalnih, pametnih ljudi razgovaraju o nekim stvarima. Šta ja znam o smrti, o ljubavi, o putovanjima? Da li se može otputovati? Da li se može igde pobjeći od sebe ili ćete uvek, što kaže neki Bosanac, gde god odem ja tamo? Eto, to je jedan od načina razmišljanja o putovanjima. I sve su ovo što sam pomenuo, prolazak vremena, naravno smrt, ljubav, žena i uloga žene u Andrićevom životu i u svetu uopšte, sve su to neke od tema koje sam ja pobrojao. Prošao sam kroz čitavo njegovo delo i istovremeno na neki način uvrstio i ono što ja mislim. Tu ima dosta poetskih rečenica koje su moje. Andrić je sam, kao mlad čovjek, on je pisao i kritike. Mnogi ljudi su čitali možda samo jednu ili dve Andrićeve knjige, a ostalo su valjda pretpostavili, hodali po tome. Ja sam stvarno pročitao svaki red koji je napisao. I onda kao mlad čovjek kad je pisao i kritike, on je rekao da mu je čudno kada ljudi o književnosti pišu na neknjiževni način. Na neki način koji, ja kažem, kada sam čitao Andrića, to je bilo kao da sam leteo na letećem ćilimu. A kada bi počela takozvana interpretacija književnog dela, odjednom bi nestao i nebo i ćilim i odjednom bi se našao u nekom mračnom podrumu ili u nekom škripavom metrou koji prolazi kroz petostruka stakla. Odjednom uopšte nije ista stvar. To se naziva književnost i pisanje književnosti. Uopšte kao da su dve različite discipline. Mislim da je pisanje sa ljubavlju i poštovanjem nije samo moguće, nego i jedini način.
Ja ne mogu da odolim da ne pročitam upravo nešto slično što je na stranicama vaše nove knjige. Moje poznavanje materije nije površno, ali znanje nije ovde najveća vrlina, već misao i osjećaj. Ja ih u detinjstvu nisam razlikovao, osmisao, tako sam ih nazivao. Osjećao sam kroz misli i mislio sam kroz osjećanja. Ako mi nije bila jasna razlika između osjećanja i misli, možete misliti koliko su mi značile razlike između priče, eseja, romana, pisma. Nisam siguran da svaka generacija mora iznova da izmišlja roman, ali nešto već treba da uradi. Ovo nije roman o jednom čoveku, već o jednoj kulturi i vi na kraju kažete bio sam prevodilac sa jezika ideja na jezik slika. Želja mi je bila da ih objasnim čulno i asocijativno, a ne mehanički i nepovezano. Ovakav pristup Andriću, čini mi se, a vi me ispravite ako grešim, počinje onom slikom o brdima koja kao omča stežu Višegrad, mesto iz kog je Andriću dato da sagleda svet. Njegova duša i njegov talenac su, kako i vi tvrdite u ovoj knjizi, iskoračili iz tog sveta. Kako je do toga došlo, vi imate svoju verziju i pričate priču o otvaranju prozora Andrićevih.
Ja inače mislim da je Andrić mnogo više pesnik duša nego što se pretpostavlja. Postojala je ta priča da je Andrić hladan, to uopšte nije tačno. Ili je irelevantno. Kakvi su ljudi u odnosu sa drugim ljudima, s polja, to je mnogo manje važno nego ono kakvi su u svome delu. I on je uvek insistirao, držite se dela, nemojte pričati anegdote iz života pisaca, jer je mislio da nas to ne vodi Bog zna gde. Jedna veliko, ogromno razumevanje ljudi, ogromno, bez paralele, razumevanje i poštovanje za čoveka. Te dve stvari, poštovanje za čoveka i uvek je birao je ljude sa dna društva, neoprezne, naivne, ljude kojima se lako podsmehnuti i onda im se nikad ne bi podsmehnuo. Zato što je on mislio da su podsmevači retko u pravu i mislio je da podsmeh dolazi od nedostatka imaginacije. Da podsmeh dolazi od nemogućnosti da se stavite u poziciju drugog i drugačijeg čovjeka. E sada kako je on uopšte krenuo, kako je on, što je on postigao, ja to nazivam orguljaški um. To je stvarno ono, može da svira mnogo više registara i kažem, bilo koji svirač jedne žuljajuće frulice ne može da razume tu mogućnost izraza. Nikad se ne bi odrekao ni jedne forme uljuđenosti, ni jedne forme izraza. A imao je načuljene uši za to kako ljudi govore. Ono što govori Rastko Petrović, ljudi govore, i prosto učio je od ulica, od pijaca, od običnih ljudi, jer nije mislio ako koristite reči koje se završavaju na izan da ćete to bolje nego lošije izraziti, to mislio i Vukarađić. I kako je pošao na taj put? On dolazi iz jedne sredine, naročito u njegovo vreme, on kaže, u našim siromašnim stanovima nije bilo knjiga. Govori o svojim prijateljima slikarima iz onog vremena, oni su zaista robinzonski krenuli prvi put, nije bilo slika, nije bilo knjiga. Morali su sve na neki način da izmisle i da započnu i da otkriju. U izvesnom smislu svaki mlad čovek i žena i svaki naraštaj otkriva svet nanovo. To nemam nikakve sumnje o tome, samo hoću da kažem koliko je to sve bilo teže neke 1897. u Travniku nego što je sada, uprkos svim promenama. Dakle, on kaže da je mesto bilo golo, da nije bilo ne samo nade, nego ni prava na nadu. I da je imao utisak da sve što se rodi, ljudi hoće da pobiju nazad ponovo u zemlju. I tu je i kaže, gde da nađe prozore onaj kome utreba gori od potrebe za lepotom. I ta tri prozora, znači ono da se svet proširi, da ta brda koja se kao omča stežu oko varoši, da nekako nestanu, da duša može da se prelije preko njih, i to su bile tri stvari. Jedno je bilo panorama. Panorame, ljudi koji nisu čitali Andrića, mislim da neće znati o čemu se radi, to je bio način predstavljanja sveta u 19. veku za ljude koji, to je bilo pre filmova, da vas upozorim, knjiga sam već rekao da nije bilo, pa nije bilo ni ilustracija, kako čovjek da zamisli nekakav Lisabon ili Buenos Aires. To su bile drvena zdanja, polukružna, i u sredini se okretao mehanizam sa zvukom koji je ličio na muziku sfera, to kaže Andrić, i onda bi se tu svake nedelje prikazivao druga zemlja ili drugi grad. To su bili lepo onaslikani prizori iz Lisabona, Buenos Airesa, i Andrić je svaki novčić koji je dobivao, svaki novčić mu je bio veliki jer je bio izuzetno, nemojte nikad zaboraviti sa kako je niskih pozicija on krenuo. Pozicija skoro apsolutnog siromaštva. I uvek se seća od toga. To je kao ljudi kojima se u dušu utisnao jedna vrsta žiga rano, i nikad nema veze koliko su u međuvremenu zaradili, uzdigli se, uvek ostane sećanje na to. Kod Andrića jeste. Panorama je bila način koji mu je prikazao svet i on je poželeo da putuje. Crnjanski ga naziva fanatikom nade u daljinu. I on je kasnije čitav život proveo putujući i naravno dodajući onome što je znao, to što je naučio na putovanjima. I panorama je bila prvi prozor, prozor koji nam govori da ima svet. E, hteo bih još nešto da kažem. Andrić u sredini u kojoj je rastao, to su Travnik i Višegrad, je imao osjećaj da ljudi koji su ga okruživali kao mladog čoveka stalno hoće deci, naročito i drugima, da nešto zabrane. Gomila nekih zaptija i zabranjivača koji ili zabranjuju direktno ili podsmehom. Ceo život Andrić je ljudima hteo nešto da dozvoli. I to je jedna meni od najvažnijih stvari na koju bih insistirao, ceo život da pomogne, da razume i da dozvoli ljudima nešto da budu ili da idu negde u sredini gde svi zabranjuju. Sličan je umetnik Federico Fellini. On isto počinje Rimini njegovog detinjstva, je, kaže, bio mutan, provincijalan, dosadan, svaka noć je bila ista noć. I to je isto bilo mesto puno zabrana, a čitava ta kreativnost Fellinijeva jedna velika dozvola. Drugi prozor je sam po sebi jedna velika dozvola, to je cirkus. Kada je cirkus Veler došao isto u, da li je to bilo u Sarajevo ili Višegrad, dečak koji je Andrić i Walter Ego mislio prvo da ga neće povesti, i onda je odjednom video jedan svet za koji nije znao da postoji, a za koji je njegova duša odavno slutila da postoji. I on je govorio, to je to, to je to, kao neki gest dubljeg prepoznavanja. Aristotel je mislio da sve što naučimo mi u stvari prepoznajemo, jer je već postojalo kao informacija u nama, i on je video Andrić klovnove koji su se pretvorili u žive krugove i na nabeljenim licima umne i tužne ljudske oči kod klovnova. I naročito ga impresionirala igračica na trapezu koja bez ikakvog straha prelazila na toj niti koja izgleda kao ribarska nit nad tim bezdanom cirkuske šatre, i on je bio jako ponosan na nju, jer ona može nešto što mi svi ne možemo. Znači, ona isto ljudsko biće kao što smo i mi, samo ona može nešto što mi ne možemo. Nikad nije želeo Andrić da svoj pogled na svet ukalja ljubomorom. Čak kad je bio u zatvoru, on je govorio nesrećan, smrznut, bolestan, hvala Bogu da postoje ljudi kojima je u ovom trenutku dobro. Hvala Bogu da postoje slobodni, srećni, nesputani. Znači, ne da je želeo da drugima bude loše kao što je njemu, nego je uvijek radovalo da je nekome bolje. Znači, ono što je igračica na trapezu radila za sve nas, to Andrić u književnosti isto radi za sve nas. On je negdje rekao da je funkcija književnosti da natera reči da zalebde. I reči zalebde za nas u Andrićevom delu, i to je taj bio drugi prozor, znači prvi otvaranje sveta, panorama. Drugi je bio cirkus i treći je bila knjiga, naravno. On nije imao knjiga i knjiga nije bilo, i neki drug njegov se dosjetio da piše izdavačkim centrima u Beču ili u Pešti ili drugim, i oni bi mu slali kataloge u kojima, istina, nisu bile prave knjige, ali su bili izvodi knjiga i opisi knjiga. I on je te kataloge izdavao drugoj deci kao neki mali bibliotekar. I tu je Andrić prvi put saznao za Don Kihota ili za Roberta Louisa Stevensona. To je bio prvi put da su knjige počele da dolaze u njegov svet. Dugo je patio za knjigama, dok u nekoj 15. godini ili tako nešto nije stekao novac, skupio novac za kauciju, za neku biblioteku, i onda je, kaže, zaplovio okeanom knjiga žudno i nerazumno, i ta plovidba je trajala čitavog života, a plovili smo i mi, njegovi čitaoci, sa njime kasnije. To su bila tri prozora. Iz tog sveta, te Bosne, njegovog detinjstva, u kome nije bilo pravog puta, nego je postojala nacrtana ljudska želja za putem, koja je pokazivala kako se može ići kamenjarom i vododerinom. A on je pošao u pravcu ove svetlosti koja je dolazila iz prozora, što su panorama, cirkus i knjiga, i tim nacrtanim putem stigao do Stokholma, gdje je dobio Nobelovu nagradu.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Vladimir Pištalo, književnik, autor knjige Sunce ovog dana, nedavno predstavljene i u Beogradu. Vladimire, već ste ovom pričom nas uveli u jedan svet koji sa onim svetom spolja nema mnogo veze. Treba samo da se podsjetimo da govorimo o piscu koji je rođen pre ravno 135 godina, a kog ste i vi, između ostalog, učinili tako živim i tako prisutnim u ovoj realnosti. Pominjate paralelu sa Fellinijem, vi se vrlo lepo na jednom mestu zaista bavite paralelizmom tih likova, i ako sam dobro upamtila, zajedničko Fellinijevim i Andrićevim likovima jeste preteranost određene vrste, ali verovatno i to klovnovsko što postoji kod Fellinija, a što ste vi detektovali kod Andrića. Ima tu, razume se, i drugih pisaca koji su na stranicama ove knjige, ali nekako usputni. I Crnjanski, i Nastasijević, i Meša, i Gorki, čak i Njegoš u nekom motu jednog poglavlja. Da li se varam ako kažem da je Andrić u vašoj interpretaciji zaista ispred svih, iznad svih za ovu priliku?
Pa ako moram da odgovorim, onda da. Ja mislim da je kod njega sadržano jako mnogo različitih tendencija. Naši najveći pisci su pisali o njemu. Interesantno da je Crnjanski Andrića smatrao pesnikom. Mnogo puta ljudi dele Crnjanskog i Andrića, pa kažu Crnjanski je pesnik, a Andrić je prozaista. Izvinite, to nije Crnjanski mislio. To možete vi misliti, ali Crnjanski to nije mislio, naprotiv. On je govorio da sa ovim radovima, govorimo o proznim pesmama Andrića, počinje nova istorija naše duše. To je govorio. A što se tiče Njegoša, mi govorimo ovdje o suncu, Andrić je obožavao sunce, obožavao je Mediteran, obožavao je sunčane dane, nije mogao da radi noću, interesantno, i on je zajedno sa Njegošem sanjao, Njegoš je to negdje rekao, dobro, Njegoš je bio i duhovno lice, mislim, bio je duhovan čovjek kao takav, a to mu je bila i profesija.
Neko on je, kim se Andrić bavio u onom divnom eseju.
I to dosledno se vraćao Njegošu, on je sanjao o momentu kada će čitava materija preći u svjetlost. I to je taj moment visokog idealizma, moment sanjati o univerzumu kao harmoniji. To je Andrić uzeo od Njegoša i to je jedna od ideja.
A otuda i sunce u naslovu vaše knjige.
Ima dva razloga. Jedno je što je sunce beskrajno i što je Andrić govorio da sve što postoji, sve što trepti, svetluca, sve što diše na svetu su samo oblici sunca. Kao što su Elejci mislili, kao što je Heraklit mislio da je plamen sve, ovo je slična ideja da je sunce u stvari sve. I uvijek mu se vraćao, Andrić skoro sve svoje teme jer ironizirao. Sve do čega mu je bilo i sam sebe. Vrlo se lako šalio na sopstveni račun. A isto mislim da ga takvim ne doživljavaju. Veoma bi lako rekao nešto ovako dosta. Naime, razumevanje je ostavljao za druge ljude, a ironiju za sebe. To je, rekao sam već da se nije podsmevao, ako se nekad podsmevao, podsmevao se sebi i svojim zanosima. Recimo, on bi govorio najdivnije o putovanjima, a onda bi to relativizovao. Govorio je najdivnije o cirkusu, pa onda se posle opiše jednu jako ponižavajuću dramu, jedan mali pakao između ove iste igračice na trapezu i direktora cirkusa. Znači, ono što je malo pre izgledalo kao raj, u sljedećem momentu Andrić ironično pretvori u pakao. Jedna njegova čuvena rečenica, ja kažem da je on stalno mislio i mislio da to svi veliki duhovi rade, i Walt Whitman, i sveti Francis iz Asizija, i Njegoš, da sanjaju o svetu kao harmoniji. Ja mislim da je to naša prirodna potreba našeg uma. I onda se susretnete sa takvim koljačkim košmarima u koji se ponavljaju istoriji, bolovima, nepravdama, i onda čovjek kaže kako ovo uklopiti u harmoniju. I naravno da ne može, jer čovjek ima potrebu nekako da i neharmoniju predstavi kao oblik harmonije, što je logički nemoguće, ali predstavlja psihološku potrebu. Tako da se Andrić stalno vraća o tome, i jedna od njegovih dosetki je bila ova. Rekao je, nema te nepravde i bola koje čovjeku jedno proleće ne bi moglo nadoknaditi. Evo sada je negde maj kad krene sve da cveta, kad se čitav svet obnavlja, imate utisak da je nekako sve oprošteno, da je sve prekuženo, da sve ciklus sveta kreće ponovo. A onda kasnije, to je Andrić najozbiljnije napisao u ranim poetskim prozama, a onda kasnije u Omer Paši Latasu ima neki službenik Omer Paša Latasa, inače veoma simpatičan i pametan čovjek, Tahir Beg, koji je bolestan i koji se leči, ne zna se na koji način, i onda jednom izađe i on kaže upravo ovo, nema ničega što čovjek izgubi, što mu jedno proleće ne bi moglo doneti, a onda jedan drugi službenik kaže, on je bolestan čovjek koji se smrću leči, jer se on leči drogama. Znači, ono što je Andrić prvo rekao najozbiljnije, kasnije govori kao ironično, samo zavaravanje čovjeka koji se leči drogama. Nema ni jedne stvari skoro, svi njegovi zanosi, zavet koji je dao kao mlad čovjek da će raditi za sve neradnike, da će čuvati svoju sredinu od zastoja, kvara i nereda, to je najozbiljniji zavet koji je Andrić dao kao mlad čovjek i uspeo da ga ispuni protiv statistike time što je dobio Nobelovu nagradu. I to je on ironizirao kasnije u Gospođici. Jedina stvar koju ne ironizira, to je sunce. Nikad nema ni prizvuka tome, a sunce je bezvremeno. Sunce je bezvremeno, to je taj veliki princip. Albert Camus, koga je Andrić voleo, i bilo mu je jako žao kad je poginuo kao mlad čovjek, i govorio je neprežaljeni Albert Camus. On je bio mediteranac iz Orana, iz Alžira, i on je rekao, sudbina me je stavila između siromaštva i sunca. Siromaštvo me je učilo da u istoriji i među ljudima nije sve u redu, a sunce me učilo da istorija nije sve. Znači, sunce na neki način stoji van istorije kao jedan metafizički princip, a pored toga postoji prolaznost. Andrić je govorio kako u svakom trenutku osjeća kako ga prolaznost satire, kako menja sve stvari, i taj osjećaj prolaznosti je jako, jako istaknut kod Andrića. Ja imam utisak da on može da osjeti vreme, kao da svilu ispituje pod prstima. Nekad mi se čini da ne samo da može da osjeti vreme, nego da ga tka iz sebe kao pauk. Taj osjećaj vremena je svuda kod njega, i on opisuje kako najtanja stvar uspeva da promeni najtvrđu. Vreme menja kamen. Pogledate kamene ploče i po kojima ljudi gaze ili na zidovima, i oni su istanjeni potpuno prolaskom toga nevidljivog vremena. Borges je jednom rekao, od stvari sam krhke stvoren, od zagonetnog vremena. Od vremena je stvoreno sve što postoji. I vreme turske zlatnike istanji ih toliko da oni šušte kao lišće, a ne zvone. On ima hiljadu načina da opiše to kako vreme menja sve što postoji. Ja sam u jednom trenutku rekao da se mi kupamo u pozajmljenom moru, u pozajmljenim telima. To je taj osjećaj da je u stvari sve, uključujući i mi sami, da smo ne toliko vlasništvo, nego da smo neka vrsta zajma, da je čitav svet dobijen na zajam i da je sve privremeno, to je jako prisutno kod Andrića, i sa druge strane sunce kao taj večiti princip.
Ima naravno priče o prolaznosti i u ovoj vašoj knjizi, ima paralela kao što rekoh, ali ima jedan potpuno neverovatno stikanje unutrašnjeg Andrićevog sveta, onako kakvim ste ga vi videli čitajući ga pre svega i osjećajući tu njegovu literaturu.
neobičnog u najmanju ruku, vi na jednom mestu gotovo kažete, tumačeći Andrićev odnos prema ženi, prema ženama, a Boga mi je celo jedno poglavlje tome posvećeno, vi gotovo tvrdite da je reč o erotomanu, ali kada to kažemo ne mislimo ništa pritom tako strašno i loše, međutim da je reč o čoveku čiji su put pratile žene, u čijoj literaturi su neizostavni ženski likovi, važni, vredni i oni koji daju tu zaokruženu sliku sveta. Znate, kada o racionalnom Andriću, o otmenom Andriću, suzdržanom, dođe jedan njegov mlađi kolega pisac i kaže da je reč o erotomanu, zvuči u najmanju ruku začuđujuće.
Pa ne, ja kažem da je on skriveni od erotomana, posle kažem, pa zašto skriveni? Žene su svuda u njegovom delu, to je potpuno... Ja inače čitava to priča, uzdržani Andrić, sve to površne stvari, sve to nije važno, ono kao što je ovaj... Thomas Mann je govorio da čovjek može biti neka stvar, recimo, šta ja znam, kockar ili već nešto drugo, a da to ne samo da ne iscrpi, nego ni ne okrzne njegovu unutrašnju suštinu. Dakle, Andrić je pre svega emotivan čovjek, on pati za svim svojim likovima koji imaju mnogo razloga za patnju, on je lud sa svojim ludacima koje opisuje neprestano, on prolazi kroz sve te svoje transformacije na osnovu kojih iskustva je mogao opisati sve te ljude ako nije imao to more emocija u sebi i ogromnu količinu ljudske empatije. Ja kažem da je on oprao noge svim ljudima koje je opisao činom velikog razumevanja, razumevanja bez paralele u našoj književnosti. Ali sada govorimo o ženama, on je jako posvećen ženama, on ih neprestano gleda i njemu je žena jedna predstava bez koje bi život bio jako dosadan. Ne zna prosto šta bi... On neprestano posmatra, kad je bio zatvoren, znate, kao član revolucionarne organizacije koju mi danas nazivamo Mlada Bosna, u zatvoru, onda je on gledao preko, bili su na sunčanoj strani zatvora, opet sunce, i onda su gledali, u jednom trenutku žena preko puta bi izašla i obesila krletku sa kanarincem. I to je bio srećan trenutak dana tih zatvorenika. Oni su jednostavno posmatrali, ona bi izdužila struk, kad to radi lep opis, i stavila, i onda bi ti mladići gledali sa mnogo simpatije i u stvari bez lascivnih komentara, nego je prosto ta, zato što žena postoji. Što je sa druge strane, što stavlja, njima je život bio lakši i tamnica snošljivija. U drugom trenutku on opisuje kako se mlada žena igra pod stolom parom mokasina. Ona sedi sa nekim mladim čovjekom i dok neka letnja terasa, recimo, i onda skida mokasine, pa ukršta, pa onda ih izuje jednu, pa izuje drugu, pa onda te noge i te mokasine su kao lutka igri, koje se pokreću, i ta mala predstava ispod stola Andriću ispunjava veče, i on to opisuje kao jedan događaj. Veliko pitanje šta je događaj, mi određujemo šta je događaj. Stari Japanci na japanskom dvoru bi seli da posmatraju zalazak sunca kao događaj. Seo bi šogun i seli bi njegovi ljudi čutali i gledali zalazak sunca kao da gledaju pozorište. Većina ljudi bi to pustila da prođe kao da nije događaj, za Andrića su sve to događaj. I on govori, ima gomilu divnih zapažanja, ja sam izabrao jednu seriju njegovih akvarela u kojima vrlo kratko, ali divno opisuje, podsjećaju me na ženske akvarele Huga Prata. Hugo Prat je čuveni autor Korta Malteza i drugih stripova, i on je napravio je te ženske postere, samo akvarele žena, i ovi Andrićevi akvareli me podsjećaju na to. I on je isto također ima u najmanje dva navrata kad ljudi umiru i kada je posljednji prizor žena, jer on govori da je žena na početku kao i na kraju. I u jednoj njegovoj priči iz ciklusa sa Fra Markom, jedan bolestan Turčin je u manastiru za noć, i sad Fra Marko, koji je jednostavno veoma dobar čovjek, želi da ga nagovori da promeni veru, jer je to za njega vrhovna ljubava i vrhovno izdajstvo istovremeno, to je ono. I on, u jednom trenutku je došla neka žetelica u sobu u kojoj je bolesni čovjek ležao, i ovaj se sav pružio preko jastuka i zadnjim gestom nastojao da dotakne njene dimije. I to je jedan, po Andriću, gest muškarca, nesvestan, jedna molba ženi koja ga je donela na svet da ga na tom svetu i zadrži. Ta je, mislim, jer je žena, sve što žena može biti, i majka, i družbenica, i ljubavnica, i ta žena zaista u jednoj ulozi koja je veća od obične ženske uloge, koja skoro dobija božanske proporcije. Ja sam uvijek mislio da je Jelena žena koja nema, jedna personalna boginja sunca. Kad govorimo o ženi i Andrićevoj posvećenosti ženi, ja ne mislim ništa lastivno ili plitko, ja mislim na jednu zaista duboku posvećenost. Ne kažem da se njemu žene nisu erotski i romantično sviđale, naravno da su mu se sviđale, ali on onako gledao, zurio nekako u žene nastojeći da ih shvati iznutra. I nikad ne koristi banalne stvari, znate, kao ženska iracionalnost, pa hirovito, sve to. Sve on misli da je ženska tajna mnogo dublja od toga, da se ona nalazi u samom disanju. I on nastoji da onako vidi žene iznutra, da gleda svet očima mudrice, da uđe u disanje žena, ne samo zbog sebe, nego zbog nas, naših čitalaca, i da to stvarno razume iznutra.
Vladimir Pištalo, književnik, naš današnji gost. Razgovaramo o pismu Andriću, odnosno o knjizi Svetlo ovog dana, koja je nedavno promovisana u Beogradu. Sa prethodnim romanom o Tesli jako ste dobro prošli u Americi. Stiče se utisak da je ta publika razumela Teslu na nov način, zahvaljujući vašoj knjizi, a vi ste i hteli da ga oslikate iznutra. Da li je moguće da se nešto slično dogodi sa Andrićem? Pošto pretpostavljam da je površnost koja je pratila odnos prema Tesli i tekako prisutna i u odnosu prema Andriću. Možemo li se nadati da će Andrić na nov način doći do te publike?
Ja se zaista nadam. Znate, kad su Andrića kao starog čoveka pitali, već je dobio Nobelovu nagradu, mislim, dobio sve nagrade, nije bilo šta da se više očekuje, onda su ga upitali: gospodine Andriću, da li su kritičari pravilno razumeli vaše književno delo? On je rekao: skromno mislim da nisu. Tako da se meni činilo nekad da je on pao u procep nerazumevanja, koji se na izgled sastoji od samih pohvala. Nije stvar da li vas hvale, nego da li vas razumeju. To nisu iste stvari. A interesovanje za Andrića raste i meni je drago, zato što se radi o jednom velikom pisu koji nije lokalni, nego je po svemu pisac koji bi bio veliki pisac u bilo kojoj literaturi.
Da li je stvarno bio nesrećan i usamljen, i da li je lako bilo Andriću?
Ne, sad ste se dotakli jedne vrlo važne teme i jedan od mojih poglavlja se tako zove Lako je Andriću, jedna drama se zvala Lako je Andriću. To pokazuje duboko nerazumevanje Andrićevog sveta. Po Andriću nema takve stvari kao što je lako. Postoji, pre svega, on je bio majstor i bio je perfekcionist. Nema lakog perfekcionizma, to ne postoji, to se isključuje. I on je navodio jednu narodnu poslovicu: s mukom i tugom se blago teče. Sve u životu što se stekne, stečeno je uprkos nečemu. Uprkos bolesti, uprkos slabosti, uprkos inicijalnom neznanju. I po Andriću ničemu nije lako. Nije lako biti ni lopov i ići noću na nečastan zanat, a danju se kriti. Nije lako biti u Bosni ne samo raja, nego nije lako biti ni vezir vrlo često. Sultanu Selimu reformatoru, u njegovoj travničkoj hronici, nije lako. Veoma uspješnim ljudima kao što je Lotika nije lako, nego stalno prave ispravne odluke, neprestalno se boreći. I na kraju čovjek bi pretpostavio da u ovom svetu je, pošto je tako loše uređen, da je lako bar đavolu. Međutim, po Andriću ni đavolu nije lako. Imate u Na Drini ćupriju jedan scenu u kojoj Milan Glasičanin igra Ajnc, neku vrstu Ajnca sa đavolom. I oni igraju čitavu noć i ovaj izgubi ogroman novac i sad mu đavo kaže na kraju: dobro, ajmo još jednu partiju i ako ti pobediš povratit ćeš sve, a ako ne pobediš da skočiš u Drinu. To naravno, pošto je to samoubistvo, podrazumeva i gubljenje duše. I sada Glasičanin pogleda, a krupan već načet mesec se digao nad gradom, kao da đavo ima kontrolu da načne i mesec, a ne samo ljudske duše, i Glasičanin podigne svoje oči na lice đavolovo, očekujući da će vidjeti raskeženo demonsko lice i oči kao žeravice, a u stvari vidi obično lice stranca koji radi posao kome ni samom nije lako ni ugodno. Znači, na ovome svetu nikome nije lako ni đavolu, postoji jedan izuzetak, lako je Andriću. To naravno nije verovatno, ali se to tako tumači.
Vladimir Pištalo, književnik, autor knjige Sunce ovog dana. Vladimire, hvala vam što ste bili gost Orbita kulture.
Hvala vama najljepše.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
Možemo očekivati da svečano otvaranje Muzeja savremene umetnosti bude na jesen ove godine, rekao je ministar za kulturu i informisanje Vladan Vukosavljević posle sastanka sa predstavnicima svih koji su uključeni u rekonstrukciju muzeja na Ušću. Na sastanku je konstatovano da se dinamika radova na rekonstrukciji tog muzeja odvija prema planu. Sva pitanja su razmotrena i zaključak sastanka je da stvari nisu pod znakom pitanja, rekao je Vukosavljević, koji je u Ministarstvu kulture također pre nekoliko dana potpisao ugovor o izradi projekta rekonstrukcije umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Beogradski kontrapunkt dvodnevni je susret pisaca koji se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja održava u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Cilj skupa, na kome je najavljeno učešće pisaca poput Petera Handkea, Milovana Danojlića, Juhua, Frederika Begbedea i Zahara Prilepina, prema rečima ministra Vukosavljevića, jeste da se u buduće okupe umetnici, ne samo pisci, već i značajni reditelji, likovni umetnici, scenaristi i drugi koji se kulturom bave na direktan ili indirektan način, a koji su prepoznatljivi na međunarodnoj sceni. Također, kako je istakao, ministarstvo želi da pošalje poruku i našim ustanovama kulture da osavremene svoj sadržaj, da budu hrabrije, kako bi Beograd postao jedno od prepoznatljivijih mesta na kulturnoj mapi Evrope i sveta, mesto susreta, dijaloga, otvorenih razgovora. Domaćini susreta pisaca koji se završava danas su Vladan Vukosavljević i reditelj Emir Kusturica. I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Orbite kulture. Sa vama su bile Valentina Bulatović i Dejana Vuković. Do slušanja sljedeće subote u isto vreme.
Orbita kulture.
Želimo vam prijatan dan.